Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Interpolning milliy markaziy byurosi Ummon poytaxti Maskatdan o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilgani to'g'risida ma'lum qildi. Interpol xabarida aytilishicha, xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Ummon sultonligida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib qo'lga olingan. Shundan so'ng u Interpolning o'zbek byurosiga topshirilgan. Rasman bildirilishicha, bu ayol 2022-yilda bir guruh shaxslar bilan jinoiy til biriktirib, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummonda yaxshi maoshli ish va go'zal hayotni va'da qilib, qizlarni chet elga olib ketgan va u yerdan sheriklari bilan jabrlanuvchilarning pasportlarini olib qo'yib, ularni fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilgan. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Muratbay X ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Mirmambetova Qoraqalpog'istondagi noroziliklardan keyin O'zbekiston talabi bilan 1 yil avval hibsga olingan edi. O'zbekistonda u konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanmoqda. Mirmambetova 1 yil avval Qoraqalpoq diasporasidan hibsga olingan va endilikda qo'yib yuborilayotgan 4 faollardan biridir. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 4-oktyabr kuni soat 2:00 da Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida taksist bo'lib ishlagan 24 yoshli Matiz haydovchisi o'ldirilgan. Uning mashinasi yoqib yuborilgan. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, erkakning jasadi yonayotgan mashinadan 300 metr uzoqlikdan topilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Britaniyaning The Sun tabloidi mashhur kinoaktyor Kevin Spacey Toshkentda yurak xuruji gumoni bilan shifoxonaga olib ketilgani to'g'risida xabar berdi. Bu xabar ortidan jahondagi boshqa nashrlar ham, ayniqsa Sariq matbuot 2017-yilda bir necha erkakka nisbatan jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanganidan so'ng ishini yo'qotgan Kevin Spacey'ga e'tiborini qaratdi. Xabarda aytilishicha, Toshkent xalqaro kinofestivalida ishtirok etgan Kevin Spacey Samarqand viloyatidagi Afrosiyob muzeyida sayr qilayotganida chap qo'li 8 soniya butunlay qotib qolganini his qilgan. Shundan so'ng uni zudlikda kasalxonaga olib ketishgan. Tibbiy tekshiruvlar davomida Spacey'ning sog'lig'i yaxshi ekanligi aniqlangan. Spacey kasalxonadan chiqqach, jurnalistlarga bu hodisa hayot naqadar qil ustida ekanini menga yana bir bor eslatdi deb aytdi. 2 marta Oscar mukofoti laureati bo'lgan Kevin Spacey Toshkentda 29 sentyabrdan 3 oktyabrgacha bo'lib o'tgan kinofestivalda ishtirok etgan. 2017-yilda Spacey jamoatchilikka o'zining gay ekanini ochiqlagan. Shundan so'ng uni kamida 12 erkak jinsiy tegajoqlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Spacey bu ayblovlarni tan olgan emas. Jinsiy tegajoqlik janjali ortidan qator kinoshirkatlar Spacey bilan shartnomalarini bekor qilgan, tasvirga olinishi yakunlangan Dunyoning barcha pullari filmi esa Spacey ishtirokisiz qayta suratga olingan edi. Germaniya 6 davlat bilan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'yicha kelishuvga erishmoqchi. Bu, jumladan noqonuniy migrantlarni o'z vataniga tezroq qaytarishga imkon beradi. Germaniya hukumati O'zbekiston, Gruziya, Moldova, Keniya, Kolumbiya va Qirg'iziston bilan noqonuniy muhojirlarni o'z vataniga tezroq qaytarish haqida muzokaralar olib bormoqda deb xabar tarqatdi Deutsche Welle Ichki ishlar vazirligi vakiliga tayanib. Nashrning qayd etishicha, ikki markaziy Osiyo davlati bilan muzokaralar ancha oldinga siljigan. May oyi boshida O'zbekiston bilan, sentyabr oxirida esa Qirg'iziston bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Bishkek shahar 1 may tuman sudi chechen faoli Mansur Movlayevni Grozniyga deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Ozodlikning Kavkaz reali loyihasiga Movlayevning advokati Baqit Avtandil xabar berdi. Advokatning aytishicha, Movlayev suddagi so'zida Chechenistonda qiynoqlarga solinishi mumkinligini bildirgan hamda suddan jazoni Qirg'izistonda o'tash to'g'risida hukm chiqarishni iltimos qilgan. Movlayev sud belgilagan har qanday jazoni Qirg'izistonda o'tashga rozi ekanini aytgan. Qirg'izston Milliy xavfsizlik qo'mitasi avgustda Checheniston tomoni terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlab, xalqaro qidiruvga berilgan Movlayev Issiqko'l viloyatida qo'lga olinganini bildirgan edi. Qirg'iziston tomonining bildirishicha 28 yoshli Movlayev radikal diniy g'oyalar tarafdoridir. U Qirg'izistonga Suriyadagi terrorchi tashkilot ko'rsatmasi bilan kelgan. Movlayev bu yerda mahalliy tadbirkorlarga tahdid qilib, Suriyadagi terror tashkilotlaridan biri uchun pul yig'ish bilan shug'ullangan. Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra, Movlayev 2023 yil yanvarida Qirg'iziston chegarasidan soxta Rossiya pasporti bilan noqonuniy ravishda o'tgan. Mustaqil manbalar va nashrlar esa Movlayev Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ashaddiy tanqidchilaridan biri ekanini yozmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda internet senzura, bloklash, taqiq, tahdid, pora va DXXga chaqiruvlar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda. Tashkilot mamlakatlarni 100 ballik shkalada baholagan bo'lib, unda O'zbekistonga 25 ball berilgan. O'tgan hisobotda ball 27 edi. Bunda ball pasaygani sari erkinlik shunchalik ozligi anglashiladi. Tashkilot internet erkinligini baholash uchun asosiy 3 kategoriya bo'yicha mamlakatlardagi ahvolni aniqlagan. Internet infratuzilmasi qanchalik ishlaydi va odamlarning undan foydalanishga qanchalik imkoniyati bor? Internetdan axborot olish qanchalik cheklangan yoki erkin? Internetda axborot tarqatish qanchalik erkin va foydalanuvchilarning ma'lumotlari qanchalik himoya qilinadi? Hisobotda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda lavozimga kelganidan so'ng amalga oshirgan islohotlar ayrim sohalarda yaxshilanishlarga olib kelgan bo'lsa ham, O'zbekiston demokratiyalashuv belgilari oz avtoritar davlat bo'lib qolayotgani ta'kidlangan. Unga ko'ra, mamlakatda birorta ham muxolif partiya qonuniy faoliyat yuritmaydi. Qonun chiqaruvchi va sud hokimiyatlari buyruq asosida boshqaruvchi ijro hokimiyati qo'ldagi qurol xolos. Ommaviy axborot vositalari esa hokimiyat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Qiynoqlar va boshqa shafqatsizliklar to'g'risida xabarlar chiqishda davom etmoqda. Hisobotda O'zbekistondagi internet tezligi va sifatiga 6 balldan 4 ball berilgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakatda internetga ulanish tezligi nisbatan pastligicha qolmoqda. Abonentlar internet sifati pastligi va tez-tez uzilish bo'lishidan shikoyat qilishadi. Mobil aloqa provayderlari 2-chi avlod 2G, 3G va 4G xizmatlarini ko'rsatadi, ammo aholining aksariyati 2G ulana olsa, qolganlari nisbatan oz 3G 90% va 4G 66%. Davlatga qarashli Uztelekom va bir nechta uyali aloqa operatorlari cheklangan hududlarda hamma uchun Wi-Fi nuqtalarini taklif etadi. O'zbekistonda odamlarning daromadiga nisbatan internetga ulanish narxi pasayib borayotgan bo'lsa ham, sezilarli geografik va gender farqlari saqlanib qolmoqda. Hisobot mualliflari internetga ulanish tezligi Toshkentdan tashqarida ancha pastligiga ham e'tibor qaratgan. Tashkilotga ko'ra, hukumat AKT infratuzilmasi ustidan jiddiy nazoratni amalga oshirishda davom etmoqda. 2022 yilning iyun va iyul oylarida hukumat Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari oldidan va namoyishlar vaqtida internetga kirishni cheklab qo'ygan. Rasmiylar cheklov fake xabarlar tarqalishining oldini olish uchun qilinganini da'vo qiladi. 2021 yil 3 noyabrda boshqa ijtimoiy media platformalari va messenger ilovalari Facebook, Instagram, LinkedIn, Odnoklassniki, Telegram va YouTube ham bloklangan. Biroq o'sha kuniyoq yana ochib yuborilgan. 2022 yil avgust oyida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Twitter, VKontakte va WeChatni blokdan chiqarilganini e'lon qildi. Freedom House bu kabi holatlarni O'zbekiston hukumatining internet infratuzilmasi ustidan qanchalik nazorat ega ekani tasdig'i sifatida ko'rsatmoqda. Tashkilot axborotni erkin olish huquqi qanchalik ta'minlangani bo'yicha mamlakatga 6 baldan 3 ball qo'ygan. Siyosiy va ijtimoiy mavzularga oid onlayn kontent. Ayniqsa O'zbekistonda inson huquqlari buzilishini muhokama qiladigan sayt va platformalarga kirish, bloklash yoki filtrlash orqali cheklangan. Hisobot davri davomida hukumat yirik ijtimoiy media platformalari va xabar almashish ilovalariga kirishni blokladi, deydi tashkilot. 2019-yil dekabr oyida jurnalist Кэти Путс va inson huquqlari bo'yicha tadqiqotchi Стив Свердлов Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, inson huquqlari uchun xalqaro hamkorlik, Norvegiya Helsinki qo'mitasi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi veb-saytlariga kira olmayotganliklarini ma'lum qilishgan edi. Oradan ko'p o'tmay ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi davlat organi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi veb-saytlar aslida bloklanmaganligini e'lon qildi. Sharhlovchilar bu holni xorij e'tiborini tortgan 2019-yil dekabrida bo'lib o'tgan parlament saylovlari bilan bog'liqligini taxmin qilishgan. O'zbekistonda onlayn kontent, jumladan mamlakatning eng mashhur yangiliklar saytlari uchun keng qamrovli senzura mavjud deyiladi hisobotda. 2022-yil iyun oyida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari chog'ida Gazeta.uz nashri avtonom respublika maqomining o'zgarishi va konstitutsiyaga taklif qilinayotgan boshqa o'zgartirishlar haqidagi maqolasini olib tashlashga majbur bo'lgan. 2022-yil fevral oyida Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalariga bosqinni neytral tarzda yoritishni so'rab ko'rsatma bergan. Ayrim hollarda ommaviy axborot vositalari urushni yorituvchi maqolalarni olib tashlagan. Kun.uz internet nashri asoschisi Umid Shermuhammedov Davlat xavfsizlik xizmati nashr xabari yuzasidan o'zini va boshqa Kun.uz muxbirlarini chaqirgani haqidagi Facebook'dagi postini o'chirgan. AOK va raqamli texnologiyalar vazirligi onlayn kontentni, ayniqsa hukumat uchun zararli deb topilgan kontentni tartibga solish uchun mas'ul idoralar sanaladi. Muayyan kontentni bloklash yoki olib tashlash qarorlari ham shaffof emas deyiladi hisobotda. 2022-yil dekabr oyida AOK Freedom House'ga ko'ra so'z erkinligiga tahdid soladigan axborot kodeksi loyihasini e'lon qilgan. Kodeks loyihasi ommaviy axborot vositalari va onlayn muhitga oid 8 ta amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishni nazarda tutar edi. Bloger keng ma'noda jurnalist yoki o'z veb-saytida va yoki global axborot tarmog'idagi veb-sahifasida ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy va boshqa ma'lumotlarni joylashtiradigan shaxs deb ta'riflanadi. Qonun blogerlarni tasdiqlanmagan ma'lumotni nashr qilganlik uchun javobgarlikka tortadi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari bo'yicha ekspertlar ta'kidlashicha, qonunda yana bir qancha noaniq ta'riflar mavjud. Masalan, ommaviy norozilik namoyishlari haqida xabar berish ommaviy tartibsizliklarga chaqiriq deb talqin qilinishi mumkin. Hisobotda shuningdek jurnalistlar ijodkorlarning o'z-o'zini senzuralash holatlari ham saqlanib qolayotgani va bunda hukumat ham rol o'ynayotgani ta'kidlangan. Hukumatning ommaviy axborot vositalari ustidan qattiq nazoratini hisobga olgan holda o'z-o'zini senzura qilish keng tarqalganicha qolmoqda deyiladi hisobotda. Hisobotda 2023-yil mart oyida 41 nafar bloger va jurnalist Telegram orqali prezidentdan senzura amaliyotini to'xtatishni so'ragani ham ushbu holat tasdig'i sifatida keltiriladi. Freedom House'ning internet erkinligi bo'yicha hisoboti dunyo internet foydalanuvchilarining 88%ni qamrab oluvchi 70 davlatdagi internet erkinligini baholaydi. Bu yilgi e'lon qilingan hisobot 2022-yil iyunidan 2023-yil mayigacha bo'lgan davrni qamrab olgan bo'lib, uni tayyorlash uchun 85 nafar tahlilchi va maslahatchi jalb qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya bo'ylab Stalin qatag'oni qurbonlariga o'rnatilgan yodgorliklar yo'qotilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 1938-yilning 4-oktyabrida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan NKVD maxsus poligonida o'zbek xalqining o'sha vaqtdagi faol va sara ziyolilari Ichki ishlar xalq komissarligining maxsus uchligi qarori bilan otib tashlangan edi. O'sha kuni otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, G'ozi Olim Yunus, Otajon Xoshim, Ziyo Said, Xudoy bergan devon ham bo'lgan. Yashirin suratda ayrimlarning hatto hukmlari chiqmasdan otilgan bu insonlar keyinchalik oqlangan va ularga Stalinning ayovsiz qatag'oni qurboni sifatida qaraladi. Bu kabi qatag'on butun SSR hududidagi barcha xalqlarning ziyolilari va faollari boshiga tushgan edi. Ammo siyosiy jarayonlarning o'zgarishi tarixga, tarixiy hodisalarga munosabatning ham o'zgarishiga sabab bo'layotgan ko'rinadi. Buni ayniqsa Rossiyada Stalin qurbonlari xotirasiga nisbatan bo'layotgan ayrim munosabatlarda ham ko'rish mumkin. Moskva markazidagi Bolshoy Gnezdnikovskiy tor ko'chasi 10-uydagi turar joy binosi devorida 1938-yil 22-martda hibsga olingan va 10-iyulda sudsiz qatl etilgan 1891-yilda tug'ilgan professor Trofim Yurkevichning hayoti va o'limini xotirlatuvchi qog'oz lavha bor. Lavhaning shunday ostida qo'lda yozilgan ikkinchi bir lavhada esa o'tkinchilardan birinchisini yirtmaslik so'ralgan. Bu vandallar tomonidan vayron qilingan tasdiqlangan lavhaning o'rniga qo'yildi deyiladi unda. Vijdonli bo'ling. Qariyb 10 yil davomida so'nggi manzil loyihasi faollari Stalinning millionlab qurbonlari yashagan binolarning fasadiga oddiy memorial plitalar o'rnatib kelishdi. Ularning aytishicha, may oyidan boshlab, ayniqsa Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham yodgorliklarga nisbatan vandalizm holatlari ko'paygan. Men qancha shunday voqea bo'lganini ayta olmayman, dedi Moskvadagi so'nggi manzil faoli Oksana Matiyevskaya vandalizmni loyihaga maqsadli hujum deb atab. Ammo hozir deyarli har hafta bittasi yo'qolayotganini eshityapmiz. Loyiha boshlangandan beri u vandalizm va qarshilikning turli shakllariga duch kelgan bo'lsa ham, so'nggi voqealar boshqacha ko'rinadi. Bu tasodifiy emas, deydi Matiyevskaya. Biz nima uchun shunday bo'layotganini juda yaxshi tushunamiz. Bu 10 yil oldin loyiha boshlangan paytdagi bilan solishtirganda yangicha reallikdir. Ayni damda nima bo'layotganini va nima uchun shundayligini hamma tushunib turibdi. Stalinning obro'si KGBning sobiq zobiti bo'lgan prezident Vladimir Putin davrida asta-sekin tiklandi. Bu jarayon 2022-yil fevralida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi va Rossiyada o'zgacha fikrlar shafqatsizlarcha bostirilishi ortidan yanada tezlashdi. Stalin qatag'onini hujjatlashtirib o'rganuvchi 2022-yilda tinchlik uchun Nobel mukofoti ga sazovor bo'lgan memorial inson huquqlari tashkiloti yopildi. Uning ko'plab faollari qamoqqa tashlandi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari aytishicha, Rossiyada Stalinga 110 yodgorlik, jumladan 22 real o'lchamdagi haykallar qo'yilgan. Shulardan 95 1999-yilda Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'rnatilgan. Avgust oyida rus pravoslav ruhoniysi Pskovdagi Velikiy Luki shahrida mustabid haykalini ziyorat qilib duo qildi va aynan Stalinning sharofati bilan bizda ko'plab yangi shahidlar paydo bo'ldi. Biz ularni duo qilamiz va hozir hayotimizda bizga yordam beradiganlar ko'proq, dedi. Jurnalistlar so'nggi oylarda Stalin qurbonlari yodgorliklari olib tashlangan yoki sezilarli o'zgartirilgan kamida 11 ta holatni hujjatlashtirdi. Aprel oyida Perm o'lkasidagi Galyashor qishlog'i yaqinidagi o'rmonda noma'lum shaxslar Stalin davrida u yerga majburan ko'chirilgan litvaliklar va polyaklar uchun qo'yilgan norasmiy yodgorlikni buzib tashladi. Iyun oyida Chelyabinsk viloyatining 2 qishlog'ida xuddi shunday ko'chirilgan polyaklarning qabr toshlari olib tashlandi. Buryatiyada ham ko'chirilgan palaklar uchun yodgorlik demontaj qilingan. Aksariyat hollarda yodgorliklarni kim buzib tashlagani noma'lum qolsa ham, Irkutsk viloyatining Pivovariha qishlog'ida rasmiylar repressiyaga uchragan litvaliklar va palaklar uchun o'rnatilgan xuddi shunda yodgorlik buzib tashlanganini tan olib, uni saqlab qo'yish uchun olindi deb aytishdi. Mateyevskayaning aytishicha, bunday yodgorliklarni buzish rasmiylar tashabbusi bilan, ehtimol Boltiqbo'yi davlatlari hamda Sharqiy va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi Sovet urushi yodgorliklari demontaj qilinishiga javoban amalga oshirilgan. Vandallar sezdirmay butun yodgorliklarni buzib tashlay olmaydi, deydi u. Albatta, so'nggi manzil lavhalari bilan bu ancha oson. Menimcha, bu borada hech qanday buyruq berilmagan. Bu shunchaki hozirgi kunlarda hukm surayotgan kayfiyatdagi odamlarning xo'jayinni xursand qilish istagi natijasi. Ammo men bular bir-biriga bog'liq hodisalar ekaniga aminman, deydi u. Bu jamiyatda sodir bo'layotgan voqealar belgisidir. G'olib jaholat, tarixga tik qaray olmaslik, tarixga o'ziga xos prizma bilan qarash istagi va kultga aylangan norozilik. Mateyevskayaning aytishicha, Stoleshnikov ko'chasida 2 so'nggi manzil lavhasi o'lchamlari aniq belgilangan shaklda o'ziga xos bepisandlik bilan joylashtirilgan xavfsizlik kompaniyasi lavhasi bilan almashtirilgan. O'zini Aleksey deb atagan Aris xavfsizlik kompaniyasi xodimi Ozodlik radiosiga so'nggi manzil belgilari olib tashlangani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Biroq ertasi kuni xavfsizlik kompaniyasining lavhasi ham olib tashlandi. Mateyevskaya uning tashkiloti Stanislav Kozlovskiy va Yelena Makovetskayaning xotirasini imkon qadar tezroq tiklash ustida ish olib borayotganini aytdi. Kozlovskiy 1938-yilda hibsga olingan va 1942-yilda uzoq shimoldagi mehnat lagerida vafot etgan. Makovetskaya esa 1937-yil avgustda hibsga olingan va 1937-yil 15-noyabrda 49 yoshida qatl etilgan. Gnez Nikovskiy ko'chasidagi binoda qo'lga yozilgan belgi Matveyskaning aytishicha vandalizmga qarshi oddiy odamlarning munosabatini aks ettiradi. Ba'zi belgilar olib tashlangan joyda ularning qo'lda yasalgan nusxalari paydo bo'ldi, deydi u. Bu mutlaqo mustaqil tashabbus va so'nggi manzil bilan bog'liq emas. Bu odamlar yodgorlik lavhasi bor bo'lib, keyin yo'qolib qolganini ko'rganlardir. Bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Menimcha, bunday odamlarning munosabati vandalizm harakatlaridan ko'ra muhimroqdir. Uning aytishicha, vaqt o'tishi bilan barcha lavhalar qayta tiklanadi, chunki ular haqidagi axborot loyiha ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Balki 1 yil o'tar, ehtimol 2, 5 yoki 10 yil. Biz ularni qayta tiklaymiz. Po'lat lavhani almashtirish qiyin emas, lekin uning ortidagi inson hayotini almashtirib bo'lmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ana shu begunoh, quvg'inga uchragan insonlar xotirasini asrashdir, deydi Mateyevskaya.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina prezidenti frontga tashrif buyurdi. AQSh vakillar palatasi birinchi marotaba spikerni lavozimidan chetlatdi. Parlamentdagi o'zgarishlarga qaramasdan AQSh Ukrainaga yordam berishda sodiqligini bildirmoqda. Rossiya davlat telekanali Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatishni taklif qildi. Rostov bozorida esa rus fuqaroligini olgan migrantlar ushlanib, voyinkomatlarga olib ketilmoqda. Urushning 588-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sharqiy frontga tashrif buyurib, qo'mondonlar bilan jang maydonidagi vaziyatni muhokama qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Xarkiv yaqiniga borgani hamda Ukrainaning quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy hududiy mudofaa va Bakhmut yaqinidagi hujum harakatlari haqidagi hisobotini qabul qilib olganini aytdi.
Xarkiv nafaqat butun sharqiy qanotni ushlab turish, balki uni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Xarkiv mag'rur va yorqin shahar. U doimo Ukraina va butun Yevropa uchun kuchli shahar bo'lib qoladi.
Prezident Xarkivga qishga tayyorgarlikning borishini ham muhokama qilgan. Kelayotgan qishda Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari kuchayishi kutilmoqda. Kiyev qarshi hujum boshlaganidan beri sekin ilgarilayotgani aytiladi. Zelenskiy harbiy strategiya ish bermayotgani haqidagi tanqidlarni rad etdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan kadrlarda Zelenskiy o'rmondagi yashirin joylarda Leopard 2 tanki va Shvetsiyada ishlab chiqarilgan CB90 jangovar mashinasini ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Ukraina davlat favqulodda xizmati seshanba 3 oktyabr kuni o't o'chiruvchilar katta zarar ko'rgan xonadondagi yong'inni o'chirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda qutqaruvchilar Rossiya avia zarbasi Xerson chekkasida 7 uyni vayron qilganidan so'ng hayot belgilarisiz bir odamni topgani haqida xabar berdi. Ozodlik keltirilgan manzil va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. AQSh vakillar palatasi spiker Kevin Makkartini lavozimdan chetlatish uchun ovoz berdi. Uning respublikachi hamkasblari o'rtasidagi ziddiyat Kongressda yana tartibsizliklarga olib kelgandan so'ng vakillar palatasi Makkartini ishdan olish bo'yicha qaror qildi. 216-ga 210 ovoz bilan tarixda birinchi marta vakillar palatasi o'ng qanot respublikachilarning nisbatan kichik guruhi tashabbusi bilan spikerni lavozimdan chetlatdi. Spikerlikka hozircha nomzodlar yo'q. Makkarti iste'fosini Florida shtatidan o'ta o'ng respublikachi Matt Gaetz talab qilgan edi.
Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I
Oklahomalik do'stim, janob spiker Kevin Makkarti uni qo'llab-quvvatlamagan men va hamkasblarim vakillar palatasi va mamlakatda tartibsizlik keltirib chiqarishimiz mumkinligini aytmoqda. Aslida asosiy xaos spiker Makkartining o'zi. Xaos bu biz so'zlariga ishonmayotgan odam. Oq uy vakillar palatasidagi demokrat va respublikachilarning ko'pchiligining fikri umumiy. Kevin McCarthy u yoki bu vaqtda hammamiz uchun nimadir qilganini aytdi, lekin amalda hech nima qilmadi.
McCarthy partiya rahbarini federal xarajatlarni qisqartirish uchun yetarlicha harakat qilmaslikda aybladi.
Today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Bugun men vakillar palatasi qo'mitasiga prezident Joe Bidenga nisbatan impeachment boshlash bo'yicha rasmiy surishtiruv o'tkazishni topshiraman. Bu mantiqiy qadam qo'mitamizga Amerika jamoatchiligi uchun barcha faktlar va javoblarni to'plash uchun to'liq vakolat beradi. Biz bilishni istagan narsa bu javoblar. Menimcha prezident ham bu savol va iddaolarga javob berishni xohlaydi. Men bu qarorni osonlikcha qabul qilmadim. Sizning partiyangiz yoki kimga ovoz berganligingizdan qat'i nazar, bu faktlarni barcha amerikaliklar bilishi kerak. Amerika xalqi davlat idoralari sotilmasligini va federal hukumat siyosat tepasidagi oilaning harakatlarini yashirishga o'rganmaganligini bilishga haqli. Men prezident va uning jamoasini shaffoflik uchun tergov bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirgan bo'lardim. Biz Amerika jamoatchiligi uchun javob olishga tayyormiz. Dalillar qayerga olib borsa, o'sha yergacha boramiz.
For the American public. Nothing more, nothing less. We will go wherever the evidence takes us. Thank you.
McCarthy spikerlik lavozimi uchun ikkinchi bor harakat qilishini rejalashtirmayapti deb xabar berdi Politico manbalariga tayanib. McCarthy iste'fosi bo'yicha ovoz berish, fermer xo'jaliklariga subsidiyalar va oziq-ovqat dasturlarini yangilash, hukumat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi qonun loyihalarini qabul qilish va Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanayotgan Kongressni boshi berk ko'chaga qoldirdi. McCarthy so'nggi haftalarda Bidenga nisbatan impeachmentni ilgari surdi. Shanba kuni esa vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihasini o'qishga oz vaqt berib, demokratlarni g'azablantirdi. AQSh prezidenti Joe Biden hamkor davlatlar, Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan Ukrainaga yordamni davom ettirish haqida gaplashdi deya xabar berdi Oq uy.
The president reaffirmed the strong commitment of the United States to supporting Ukraine.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashga qat'iy sodiqligini yana bir bor bildirdi va boshqa rahbarlarni ham shunga chaqirdi. Yetakchilar Ukraina havo mudofaasini kuchaytiradigan o'q-dori va qurollar bilan ta'minlashni davom ettirish borasidagi sa'y-harakatlarini muhokama qildi. Rossiya qishda Ukraina infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanmoqda.
But also certainly in the winter months ahead.
Muloqotda Kanada, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Ruminiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, shuningdek NATO, Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi rahbarlari ishtirok etdi deyiladi Oq uy bayonotida. Biden bu muloqotni Kiyevning Rossiyaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash susayib borayotganidan xavotirlar fonida o'tkazdi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish qonun loyihasidan Ukrainaga yordamni chiqarib tashladi. Oq uyda bo'lib o'tgan brifingda Jon Kirbi Ukrainani qo'llab-quvvatlash milliy xavfsizligimizni mustahkamlaydi deya ta'kidladi. Italiyaning Venetsiya shahrida ichida sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 21 kishi qurbon bo'ldi, 18 kishi yaralangan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, avtobusda xorijlik sayyohlar, jumladan ukrainaliklar bo'lgan. Avtobus Margera mahallasi yaqinidagi lagerga ketayotganda yo'lda ag'darilib, yonib ketgan. Venetsiya meri Luigi Brugnaro X ijtimoiy tarmog'ida halokat dahshatli bo'lganligini yozib, shaharda motam e'lon qilinganini bildirdi. Yaradorlardan 4 nafarining ahvoli og'ir, halok bo'lganlarning 2 nafari bolalardir. Rossiya propagandasining taniqli yuzlaridan Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan Rossiyaga qarshi Ukrainada urush olib borayotganini iddao qilgan kollektiv G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatish mumkinligi haqida gapirdi.
Значит, дорогие, уважаемые бывшие партнёры, называя вещи своими именами, вы ведёте войну с нами, а мы вынуждены вести войну
Hurmatli sobiq hamkorlar, sizlar biz bilan urush qilyapsizlar. Biz esa siz bilan urush olib borishga majburmiz. Buning uchun Xudo rahmatli Jirinovskiy aytganidek, Vashingtonga zarba berishning ham hojati yo'q. Agar biz o'z hududimizda Sibir uzra yuzlab kilometr ichkarida termoyadroviy portlashni amalga oshirsak, yer yuzida hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi. Na hamma qo'rqadigan yadro qushi bo'ladi, na atrofdagilarni yo'q qiladigan dahshatli nurlanish. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmanbetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir asr mobaynida O'zbekistonda millionlab insonlar paxta terimiga majburiy ravishda jalb etib kelindi. Har yili sentyabr oyidan dekabrgacha aholining asosiy qismi o'qituvchi va shifokorlar, tadbirkor, ishchi va xizmatchilar, eng achinarlisi maktab o'quvchilari va talabalar paxta terimiga safarbar qilinar edi. Buning natijasida o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan. Mamlakat esa yillar davomida qaror ro'yxatlariga kiritilgan edi. Qat'iy irodamiz tufayli endi bularning barchasi o'tmishga aylandi. Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasida o'zbeklarni paxta qulligidan ozod etganini iddao qildi. To'g'ri, o'quvchi va o'qituvchilarni, byudjet xodimlari, ishchilarni paxta terimiga majburiy va ommaviy safarbar etish Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgach to'xtatildi.
Hech kimga sir emas, ilgari kuz deganda ko'z oldimizga nima kelardi? Paxta, paxta, yana bir marta paxta terim kompaniyasi kuz oldimizga kelardi. Hammamizni yaqin-yaqingacha har yili taxminan 6-7 million aholimiz, ayniqsa bolalar paxta terimiga ixtiyoriy, majburiy safarbar etilardi. Hech qanday ixtiyoriy emas, majburiy edi. Mana 3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda.
Ammo aynan Shavkat Mirziyoyev 2003-2016 yillarda O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlagan paytda majburiy mehnat eng yuqori cho'qqilarga ko'tarilgan va o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan edi. Paxta rejasini bajara olmagan fermerlarning uyidan mol-mulkini musodara qilishga qaratilgan Oybolta dasturi ham aynan Shavkat Mirziyoyevning ijodi bo'lgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yılda İslom Karimov o'limidan so'ng O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohot o'tkazish harakatini boshladi. Prezident 2020 yılning yanvar oyida paxta va g'allani davlat rejasi asosida yetishtirish tizimi tugatilishini bildirgan edi.
O'zbekiston sharoitida davlat rejasi degan ibora qon qonimizga singib ketgan desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Davlat rejasini bekor qilish ekinlarning majburiy joylashtirishni 2023 yilga qadar bosqichma-bosqich endi bundan voz kechamiz. Bu yangi tizimni butun respublikaga, dehqonlarga, paxta bilan, g'alla bilan shug'ullangan odamlarga buni e'lon qilamiz. Tarixda birinchi marta O'zbekiston sharoitida davlat buyurtmasi yo'q degan ibora paydo bo'lyapti. Juda og'ir mas'uliyat yelkamizga olyapmiz. Lekin olmasak ertaga bozor iqtisodiyotiga o'tamiz desak, iqtisodiyot hech qachon bo'lmaydi.
2023 yilga kelib, paxta va g'allaga davlat rejasi tamoman bekor qilindi. Har holda prezident shunday dedi. Paxta va g'allaning oldi-sottisi klaster va fermer o'rtasidagi shartnoma asosida o'zaro kelishgan holda amalga oshirilishi kerak. Agar amaldagi qonunlar ishlasa. Ammo aslida vaziyat qanday? Paxta va g'alla rejasi o'tmishga aylandimi? Hokimiyat, prokuratura, ichki ishlar bo'limi fermerdan reja talab qilishni to'xtatdimi? Keling, hozircha mahalliy hokimlar va prokurorlar faoliyatiga emas, ancha teparoqqa qaraylik. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning viloyat va tuman rahbarlarini paxta terimi grafigi bajarilmayotgani uchun ularni tergayotgani videosi tarqaldi.
Anjom viloyati, Avazli Yoqubjonovich.
Assalomu alaykum, Shojam Adamovich.
Nimaga bunaqa paxta termayapti Bo'ston tumani?
Shularni kechqurun o'zingiz topshirib bergan ekansiz, viloyat hokimiga hamani yig'ib juda qattiq topshirib qilib, normalarni belgilab berdi. Xudo xolasa bugun bo'ladi.
Viloyat hokimiga gapiradigan bo'lsangiz, bo'lmasa viloyat hokimi qatnashsin selektorda.
Yo'q, kechqurunki topshirib bergan ekansiz, hammasini kelishib oldik, hamma tuman hokimlari bilan.
Kerak bo'lsa, g'irratib vertolyotgami, samolyotgami o'tirib Anjonga borib, 3-4 tayini chiroyli qilib domenni yulib tashlaymiz. Namanganliklar nimagadir o'ynashyapti bu paxta terimi bilan. Chust tuman hokimi ham, Mingbuloq tuman hokimi ham nimagadir o'ynashib kelyapti paxta terimi bilan. Sanlarda ozgina vijdoning bo'lsa, Hakimov kasal. U bechora tezroq chiqsin desang, noinsoflar. Paxtani 10 ming tonnani grafiti joyiga qo'yib qo'yishgin.
Tushunarli, shunaqa.
Aftidan Shuhrat G'aniyevning paxta va g'allani prezident davlat rejasidan chiqargandan yoki xabari yo'q yoki prezident qarorlarini nazar pisand qilmayapti.
Paxta deb yuribmiz. Hamma narsa paxtaga bog'liq emas. Paxta boqmadi bizni. Paxta boqolmaydi ham, shuni bilinglar. Paxtani bozor iqtisodiyoti nuqtai nazardan mutlaqo boshqacha rivojlantirish yo'liga o'tishimiz kerak. Paxta egalik bo'lish kerak.
Buni boshqacha qanday izohlash mumkin? Prezident bu yoqda paxta bizni boqmadi. Hamma narsa paxtaga bog'liq emas deb tursa-yu, u yoqda Shuhrat Madaminovich nega odam chiqarmading deb hokimlarni qamatib yuborishga buyruq bersa.
Quva tuman hokimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atinglar, Quva tuman hokimiga. O'ylanib o'tirmanglar endi. Qo'shtepani hokimini chaqiringlar prokuraturaga, Rishtonni mana, O'zbekiston tuman hokimini chaqiringlar, Farg'ona tuman hokimini chaqiringlar. Nodir Sobirovichni qamaysizlar kerak bo'lsa. Otajonov deganni kerak bo'lsa javobgar qilib ehtiyot chorasini qo'llaysizlar. Odam emas odam. U odam emas, u inson emas. Agar vijdoni bo'lganda u, uni vijdoni yo'q. U vijdonsizligi uchun jinoiy javobgarlikka tortiladi Otajonov degan. Yozib oling, kerak bo'lsa boshlang Otajonov degan. Javobgar qilasizlar. Ulug'bek yo'ldosh, nimaga buni o'yin qilyapsizlar paxta terimiga? Paxtani termaysizlarmi?
O'yin yo'q, Shurajamana, ko'taramiz xalqni.
O'ynashmang Ulug'bek yo'ldosh, o'ynashmanglar, oqibati yomonlik bilan tugaydi.
Shuhrat G'aniyevning qo'l ostidagi xodimlarga nisbatan og'zi shaloqligini ko'p eshitgansiz. Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlaganda shifokorlarni cho'chqa toshloqliklarni haromi deb haqorat qilgan edi.
Ikkita ishdan xodim degani ham toshloqda. Sharing nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xodimlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Qadaringalar. Sen toshloqdilar, bir joyga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa.
Shuhrat G'aniyevning bunday haqoratlari Oliy Majlis Senatida 2019 yilda muhokama qilingan va u quyushqondan chiqqani uchun uzr ham so'ragan edi.
O'tirib kechirim so'rayman, hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman.
G'aniyev 2020 yilda bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangandan so'ng qo'pol so'kinishlari bilan ko'rinmay qoldi. Ammo kuni kechagi selektor yig'ilishida esa hokimlarni miyasining qopqog'ini ochish bilan tahdid qilib, ahmoq deb ham so'kdi.
Peshko tuman hokimi. Ikkovhan yaqin peshko tuman.
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat
Jamodov. Alaykum. Yurtboshimizga har bir bergan va'dangizni men yozib olganman og'ayni. Har bir aytgan so'zlaringizni.
Xuddi shunday boshladim. Bugundan Shuhrat Jamodovimiz grafikka chiqamiz.
Men bormabsan mana, mashinangda o'tiribsan. Bilmayman qaysi ko'rdi yuribsan mana. Katta ko'chada turib gaplashyapsan. Chaqiringlar Qoraqalpog'istonga Peshko tuman hokimini hozir. Bosh prokuror o'rinbosari. Bular o'yinchini. Men bilamanda kim qatdan qatnashayotganligini.
Xilob zavoddan qatnashyapman hozir, zavod oldida.
Nima qilasan ertalabda sen? Xilob zavodga nima haqqing bor seni borishga? Sen xilob zavodda nima ishing bor seni? Xilob zavod degan tashkilot qolmagan bizda, xilob zavod degan. Nima qilasan u klasterning ishiga aralashib borib, paxta qabul qiladigan joyiga? Sen undan ko'ra klaster paxta terimchiga yordam bersang bo'lmaydimi? Nima qilasan u? Paxta qabul
Avtobusdan chiqarib yubordik hozir.
Ahmoq. Ahmoqsan sen. Chaqiringlar hozir. Qoraqalpog'istonga yetib kelsin. Shu yerda javob bersin. Nomard.
Paxta yetishtirish davlat rejasidan chiqarilgan bo'lsa, nega Shuhrat G'aniyev buncha tomoq yirtadi?
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Jumadov.
Assalomu alaykum. Mana bugun boramiz Navoiyga. Hujjatni ham qabul qildiramiz. Miyeyni ham ochib tozalaymiz bir ikkitayini. Miyeyni ochib tozalaymiz. Kallangni ochib agar 90 bosni tushunmayotgan bo'lsang, paxta yon terimiga o'xshab, hech balani tushunmayotgan bo'lsang,
yoki prezident mening qarorlarim o'z yo'liga, sen paxtani bir yo'li qil, klasterlarimiz paxtasiz qolmasin, ularga 3 trillion so'm qarz berganmiz, agar paxtani yig'ishtirib olmasa, pulini ham qaytara olmaydi deganmi? Yoki mana bu paxta terish grafigiga nazar tashlaylik. Yoshi urug'lar yaxshi bilishadi. Sobiq ittifoq davrida bir kunda paxta terilgani va qaysi viloyatlar oldinda borayotgani haqida har kungi gazetalarda va televideniyada axborot berilardi. Garchi grafikda shartnomaviy reja deyilgan bo'lsa-da, amalda esa paxta terimi hali ham hukumat nazoratida ekanligini dalillaydi bu grafik. Fermerlarning aytishlaricha bu yil paxta yaxshi bo'lmagan. Qurg'oqchilik, suv tanqisligi hosilning cho'g'iga salbiy ta'sir qilgan. Balki shuning uchundir bu yil paxta terimiga korxona tashkilot xodimlari va mahalla turg'unlarini majburiy jalb etish holatlari bo'layotgani haqida Ozodlikka muntazam xabarlar kelmoqda. Ozodlikka yuborilgan bu videoda Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanidagi Duob o'rmon bo'limi ishchilari ularni paxta terimiga majburan olib ketishayotganidan shikoyat qiladi.
Majburlab hozir paxtaga deb mana o'qilyapti. Paxtaga boringlar. Bizlar mana qaysi birini qilamiz? Mana ishchilar boramiz har kuni soat 8 dan ko'chatxonaga. Umuman lekin natija yo'q. Bizlar borib nariyaqqa ishlasak, bu ko'chatxona qurib ketadi. Biz yashil makonda shuncha ishlayapmiz. Lekin ammo hech kim mana o'qimayapti. Hurmatli prezidentimizdan amaliy yordam so'raymiz.
Yana majburiy mana paxtaga ana o'qilyapti, haydayapti, chaqiryapti. Agar nariyaqqa borsak, bu yer qurib ketadi.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ichki ishlar bo'limi xodimlari aholini paxta terimiga majburan olib chiqqani borasida Yakkabog'lik Ozodlik mushtariylaridan biri xabar berdi.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari tuman prokurorini topshirig'iga asosan majburan uydan olib chiqib, boshimizda turib paxta terdirmoqda. Melisalar prokuror tekshirib yuribdi, hozir prokuror kelib ketsin, keyin men ham ketaman deydi. 2 kun oldin prokuror mahalla raisi va boshqa 5 likni prokuraturaga ertalab soat 9 ga chaqirib, kech soat 23 gacha ushlab o'tirgan. Senlar paxtaga odam olib chiqmasang, har kuni chaqirib olaveraman deb yarim kechga chiqarib yuborgan. Prezidentimiz BMT minbaridan turib, majburiy mehnat tugatildi degan edi, lekin bizda davom etyapti.
Bu xabar esa Nukusdan kelgan. Yoshlar yetakchisi yozgan. Uning yozishicha terimga o'zining hisobidan bo'lsa ham odam topib chiqish majburiyati ularga qo'yilgan.
Bizlarni paxtaga odam topishga Nukus shahar hokimligi majburlayapti. Har bir xodim 15 kunga 3 tadan odam topasiz deyapti. O'zlaringiz ishda bo'lasiz, odamlarga cho'ntagingizdan pul to'laysiz deyapti. Bu 2023 yil 19 sentyabr kuni bo'layotgan voqea. Biz 3 odamni qayerdan topamiz? Odam qidiryapmiz. Ular har kunga 100 mingdan so'rayapti. Har biriga 1.5 milliondan to'lashga majbur bo'lyapmiz. O'zbekistonda majburiy mehnat bekor bo'lgandir, lekin O'zbekistonda joylashgan Nukusda majburiy mehnat ayni avjida. Nukus yetakchilariga yordam beradigan bir idora bormi?
Bu xabar esa Namangandan olingan.
Namangan viloyat hokimi yana tashkilotlarni paxta yig'imiga jalb qilmoqda. Viloyat hokimi kecha Pop tumanida viloyat tashkilotlariga yig'ilish o'tkazib, tashkilot xodimlarini paxtaga jalb qilgan. Agar belgilangan odam tashkil etilmasa, tekshirish tashlash bilan qo'rqityapti.
Xorazmda ham tashkilot rahbarlaridan biri xodimlarni paxta terimiga chiqarishga majbur ekanligi haqida yozdi.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida bir tashkilot rahbariman. Gap shundaki, Qo'shko'pirdagi barcha korxona va tashkilotlar hamma ishlarini o'rinbosariga yuklab, faqat paxta terimi bilan shug'ullanyapti. Har kuni kechqurun paxta razbori bo'ladi. Iltimos, bizlarni bu vakilchilik va yig'ilishdan qutqaringlar.
Bu kabi tashkilot ishchi xodimlari va aholining paxta terimiga majburan chiqarilayotgan to'g'risidagi xabarlar boshqa viloyatlardan ham kelgan. Hokimlar, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi xodimlari majburlayapti. Ular ham buyruqni bajarishyapti. Chunki boya prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning hokim va prokurorlarga qilgan tahdidiga guvoh bo'ldingiz. Jabborqulda jon bormi deganlaridek mansabidan ajralishdan yoki ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishidan cho'chib qolgan hokimlar Shuhrat G'aniyevning g'azabidan qo'rqib, qanday qilib bo'lsa ham grafikni bajarishga harakat qilmoqda. Paxta terimiga to'lanadigan aniq narx ham ma'lum emas. Har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi terim puliga ham, paxta xarid narxiga ham tavsiyaviy narx e'lon qilar edi. Bu yil e'lon qilmadi. Chunki va nihoyat Qishloq xo'jaligi vazirligi ikki mustaqil subyekt o'rtasida kelishiladigan narx navoga aralashishga qonunan haqqi yo'qligini anglab yetganga o'xshaydi.
Paxta xom ashyosining narxi bozor iqtisodiyoti talablariga muvofiq har bir hududda o'sha hududdagi yerning holati, paxta yetishtirishga yo'naltirilgan sarf xarajatlar, bozordagi talab va taklifdan kelib chiqib, bevosita oluvchi va sotuvchi tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida belgilanadi.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumaniga Kitob tumanidagi mahallalardan ham hasharchilar olib kelingan. Yoshi 60 dan oshgan hasharchi onaxonlar terimga o'z ixtiyori bilan kelganliklarini aytar ekan, bundan oila uchun 3-4 so'm ishlab olish maqsad ekanligini ta'kidladilar.
Men har yili kelaman, yordamga o'zim pensionerman. Xudoga shukr, pensiyam o'zimga yetadi, lekin o'zimiz qiziqishimiz bor, shunga kelib yordamga kelamiz, har yili kelamiz. Har yili ishqilib 5 million, 6 million pul olib ketamiz shiddan kelib. Keyin yil bilmadim. Xudo kuch-quvvat bersa, Xudo xohlasa, shunaqa bo'lishi mumkin. Hozirgacha mana shu 38 kilo paxta terdim. Endi Xudo xohlasa, hali to'ttirganimiz yo'q. Endi chiqamiz, obedga davr 60 kilolar bo'lib qolar. Yoshim 63ga. El xizmatiga mana Kitob rayonidan, Beshariq qishlog'idan keldik, Beshqozoq qishlog'idan. Yordamga ulay. Kilosiga mana 1700 dan to'laymiz deyapti mana. Inshaalloh xalqni mulkini yog'im sochinga qoldirmasdan teramiz deb. Va endi qari pensionerlar endi yordamda ulay. Ha. Qari quyilmaganlardan teramizda paxtalarda nasib bo'lsa. Shu kolxozga mana shu doim mudom shu paxtani ichib yurganda biz ulay. Shu uchun paxtani yaxshi ko'ramiz.
Fermerlarning bugungi kundagi eng og'riqli muammosi topshirayotgan paxtasini klaster qanchaga olayotganini bilmasligi. Kimdir terilgan har kilo paxtaga 1.5 ming so'm, kimdir 1700 so'mdan beryapti. Klasterlar ham aniq narxni aytmayapti. Fermerlar bundan juda qattiq xavotirda, chunki paxtasini klasterga topshirib bo'lgandan so'ng u juda arzon narx belgilashidan va katta iqtisodiy zarar ko'rishidan cho'chiyapti.
Odamlar norozi. 1.5 mingdan masalan 1 kilogram yog'ning narxi 17 ming qishloq sharoitida. Pomidor 5 ming. Bitta qovun tarvuzni olib yeyman desa 20 ming 15 ming. Eng kichkinasi. Bir xalta unni narxi hozirgi bugungi kunda 450 ming so'm bo'ldi. O'sha odamlar uzun yeyib ichish uchun kurashyapti. Biror narsa qilish uchun kurashmayapti. Xalqni o'zi juda qiynalib ketgan. Hammasi Rossiyaga ketib qolgan erkaklar. Hamma ayollar. Erkak kishi bironta erkak kishi yo'q bo'ladi. Faqat keksalar qolgan, 45 yoshgacha islom zibitlari Rossiyaga ketib qolgan. Islom Karim davrida mazza qilib yashaganmiz deb hozir odamlar shunchalik pushaymonda. hamma aytyapti. Bu xo'ja qursinga, xalq aytyapti. Xo'ja qursinga bugun O'zbekiston nima kerak? Mana qator-qator binolar nima uchun kerak? Xalq qiynalib yotibdi. Xalq och, uysiz, joysiz qancha xalq bor. Bizdan sog'inyapti. Shunchalik Karimovni davrida mazza qilib yashagan ekanmiz deb shunchalik Karimovni pesonalar o'qishga tirilib desa qaytadan saylaymiz deb turib shunchalik ko'p eslayapti odamlar. Uzun suyak-suyakda botib ketdi odamlar.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha Qishloq xo'jaligi vazirligi aytgan bozor narxi degan ertaklarga fermerlar endi ishonmaydi.
Paxta yetishtiruvchi fermerlar tumanlardagi klasterlarga majburiy biriktirib qo'yilgan hozirgi sharoitda oluvchi va sotuvchi o'rtasida qanaqa qilib teng kelishuv bo'lishi mumkin? Fermerning eng katta kreditori klaster. Bog'lab berilgan qudratli, hokimiyat bilan chatishib ketgan klasteridan boshqa subyekt bilan de yure munosabatga kirisha olmaydigan fermer qaysi vositalar bilan narxda tortishishi mumkin? Qaysi omil o'zaro manfaatli kelishuvni ta'minlaydi? Boshqa hududdan klaster kelib yuqoriroq narx taklifi bilan fermerning paxtasini olib keta oladimi? Fermerlar paxtasi bilan, klasterlar taklifi va shartlari bilan o'zaro raqobat qiladilarmi? Yo'q va yana yo'q.
Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik fermerning aytishicha, teng huquqli bo'lmagan fermerning hali to'la mustaqil bo'lishiga 7 qovun pishig'i bor.
Fermerlik ham egasiz bozor bo'lib qoldi. Klaster degani o'zi xohlagan narxda mahsulotni oladi, o'zi xohlagan narxda mineral o'g'it yoqilg'ini sotadi. Fermerda na klasterni tanlash, na mahsulotiga narx qo'yish huquqi bor.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi falaj bo'lib qoldi. Klaster va fermer o'rtasida sog'lom munosabat bo'lmagan sharoitda o'zaro teng huquqlik asosida tuziladigan shartnoma haqida orzu qilmaslik kerak.
Sababi fermer xo'jaligi bilan tuziladigan klaster o'rtasida tuziladigan shartnomani barcha bandlari faqatgina klaster foydasiga deyarli 99% klaster manfaatini ko'zlab yozilgan shartnoma. Buni nazorat qiladigan qishloq xo'jaligi vazirligi yoki adliya vazirligi, mana o'zimizning fermer xo'jaliklari respublika kengashi birorta bir tashkilot bu ushbu shartnomalar bilan qiziqib ham ko'rgani yo'q. Bu shartnomalarda faqatgina klasterning manfaatiga yozilgan bo'lib, mana masalan o'tgan yilki paxta pullarini fermer xo'jaliklariga hali ham to'lab bergan yo'q. Bundan oldingi yillar bu bitta mani muammo emas. Buni bitta men gapirayotganim yo'q. Buni butun respublika fermerlari bong urib gapiryapti, ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa yerlarda gapirmoqda. Mana o'tgan yili oldingi yillarni paxta pulini bermay fermerlar sudlarga berib sarson bo'lib yuribdi. Bu shartnoma nima uchun tuziladi? Bu shartnomani tuzilishdan maqsad klaster va fermer o'rtasida o'zaro bir teng huquqlik asosida tuzilgan bo'lishi kerak. Buni pullari qachon beriladi? Qachon mahsulot fermer topshiradi? Uni pullari qachon yechib beriladi? Masalasi mana shartnomada ko'rsatilgan shu yilga topshiriladigan paxtani masalan 31 dekabrgacha yakuniga qilib berish kerak. O'tgan yili ham xuddi shunday shartnoma tuzilgan, ammo lekin fermer xo'jaliklarining pullari hanuzgacha berilgani yo'q. Fermerlar sudlarga berib, xo'jalik sudlarga berib da'vo arzasi kiritib, da'vo arzasida masalan olgandan keyin da'vo arzasidan keyin xo'jalik sudini qarori uni ixtiyoriy undirish imkoni bo'lmagandan keyin majburiy ijro byurolariga o'tkazilishi, majburiy ijro byurolarida 3 oylab, 4 oylab u bajarilmay qolishi, bu hammasi fermer xo'jaliklarini sarson sargardonlikka olib kelmoqda. Bu fermer paxtani eksinmi, g'allani eksinmi, dalani ishini qilsinmi, suvini qo'ysinmi, qaysi bitta ishni yetsin, qachon buni vaqti bo'ladi sudma sud yurishga, buni qachon vaqti bo'ladi sudlarda har necha bir kunda masalan o'sha sudlarga qatnashishga, boshqa masalalarda fermer faqat daladan ortmasa, bu ishlar bilan masalan shug'ullanishga vaqti bo'lmasa, bu qishloq xo'jaligida masalan shuncha mehnat qilib o'zi yil davomida mahsulot yetishtirib, mahsulotini tayyorgina etib klasterni qo'liga topshirsa-yu, uni pulini orqasidan sudma-sud yurisa, bu nima degan hol bu? Buni bir oxiri bir yechimi bo'lishi kerak axir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Unda yana leopardlar bor. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Putin endi Armanistonga kira olmaydi. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari soni 50 ming kishiga kamaygan. Buning sababi nimada? Rossiya tarafida urushayotgan kubaliklar va milliarder Elon Musk Ukraina prezidentini masxara qiluvchi tweet joyladi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 587-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni siyosiy birlikka va Ukrainaning tezroq ittifoqqa kirishini qo'llashga chaqirdi.
Сьогодні європейський Евросоюзівський день в Україні. Дуже символічний день.
Bugun biz Ukrainaning Yevropa ittifoqiga to'liq kirish haqida gaplashdik. Bizning asosiy maqsadimiz bu yil a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash. Bugungi uchrashuv va muzokaralarda bu mutlaqo amalga oshirish mumkin vazifa ekanligini eshitdim. Ukraina Yevrokomissiyaning 7 talabini albatta bajaradi. Yevropa ittifoqi uning barcha a'zo davlatlari ham Ukraina bo'yicha siyosiy qaror qabul qilishga xuddi shunday tayyor bo'lishi juda muhim.
Дуже продуктивна та змістовна зустріч дійсно в інтересах всієї Європи.
Київ Європа ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ilishiga mezbonlik qilmoqda. Yevropa ittifoqi va Ukraina diplomatlari o'rtasidagi uchrashuv asosan ramziy ma'noga ega bo'lsa-da, Yevropa ittifoqining 19 oylik urushda Ukrainaga nisbatan aniq majburiyatini namoyish etadi, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosiy masalalar bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrellning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari birinchi marta blokdan tashqarida va urush zonasida yig'ilish o'tkazmoqda. 3 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Shahid uchoqlari va Iskandar K qanotli raketalar bilan hujum qildi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya dron va raketasi anneksiya qilingan Qrim hududidan uchirilgan. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Shahid tipidagi 29 ta dron va 1 Iskandar K qanotli raketasini yo'q qilganini xabar qildi. Dneprda uchoqlarning qulashi natijasida xususiy korxona, garaj va avtomobil yonib ketdi. Yong'in o'chirildi. Pavlogradda esa dron sanoat korxonasiga borib urilgan va u yerga boshqa dron qoldiqlari uchib kelgan. Urush sharoitlarida Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish va tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina harbiy droni 3 oktyabr seshanba kuni Zaporojye viloyatidagi Tokmak shahridan janubda rus texnikasi yonayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Jurnalistlar video Rossiya tomonidan bosib olingan Tokmak shahridan 20 km janub-sharqda joylashgan Svitli aholi punkti yaqinida olinganini aniqladi. Tokmakning qo'lga olinishi muhim voqea bo'ladi, chunki Ukraina qo'shinlari Azov dengiziga chiqishga va Qrim ta'minotini Rossiyadan uzishga imkon yaratadi. Ayni damda Rossiya qo'shinlari Tokmak mudofaasini mustahkamlamoqda va Zaporojye viloyatidagi Berdyansk yo'nalishida yangi istehkomlar chizig'ini qurmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Ukrainaning 4 ta zirhli texnikasi va AQShda ishlab chiqarilgan Bradley piyoda jangovar mashinasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari o'tgan kun davomida Dnepropetrovsk viloyatidagi aerodromda joylashgan yoqilg'i va uchoq o'q dorilari omborini yo'q qildi deb xabar berdi vazirlik. Ukraina harbiy razvedkasi yakshanba kuni qanotli raketalar ishlab chiqariladigan Smolenskdagi aviatsiya zavodiga hujum qilgani va raketa ishlab chiqarish faoliyatiga zarar yetkazganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, 4 drondan 3tasi nishonga yetib borib portlagan. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Ratifikatsiya loyihasi 1998 yil 17 iyulda imzolangan. Ammo 2004 yilda Armaniston konstitutsiyaviy sudi nizomni konstitutsiyaga zid deb e'lon qilgandi. 16 yildan so'ng 2020 yilda Armaniston hukumati Tog'li Qorabog'dagi urushdan keyin ratifikatsiya loyihasini muhokama qilishga qaytdi. 2021-yil 10-maydan boshlab xalqaro jinoiy sud yurisdiksiyasini tan olish taklif qilinmoqda. Ushbu ratifikatsiya Rossiya bilan munosabatlarning taranglashishi va Armanistonning g'arb mamlakatlari, xususan Ukraina bilan yaqinlashishi manzarasida sodir bo'lmoqda. Armanistonning xalqaro huquqiy masalalar bo'yicha vakili yig'ishi Kirakasyan ratifikatsiya qilish zarurati 2022-yil sentyabr oyida Ozarbayjonning Armanistonga qarshi keng ko'lamli tajovuzkorligi, shuningdek Armaniston hududida sodir etilgan bir qator qo'pol harbiy jinoyatlar bilan bog'liqligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmanbetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Toshkentdagi shahidlar xiyoboniga Stalin haykalini o'rnatish mumkinmi? Bu savolni men bugun O'zbekning buyuk adibi Abdulla Qodiriy qatl qilingan kunga 85 yil to'lgan kunda tarixchi olim, falsafa doktori Bahrom Irzayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Bahrom aka, bugun siz bilan kengroq yondashmoqchi bo'lganim, suhbatni anchadan beri o'tkazmoqchi bo'lib yurdim. Ko'rmaysizmi, yo ommaviy zaharlanish, yo katta yong'in, yo prezidentlarning muhim uchrashuvlari. Bugun mavridi ekan, mavridki suhbatimiz Abdulla Qodiriy qatl etilgan kunga 85 yil to'lgan bir sanaga to'g'ri keldi. Ishxonangiz Shahidlar xiyobonida mana shu voqeaga bag'ishlangan, shu sanaga bag'ishlangan tadbirlar o'tgandan xabarim bor. Marhamat qilib boshlamasiga ana shu tadbir haqida bir qisqa ma'lumot berib o'tsangiz.
Haqiqatan ham bizning muzeyimiz har yili 4-oktyabr kunini alohida bir tadbir sifatida o'tkazadi. Siz ta'kidlab aytganingizdek, nafaqat Abdulla Qodiriy, balki shu kuni uning butun safdoshlari, o'sha Fitrat, Cho'lpon, jami o'sha 1-2 kun bu yerda davom etgan 4-oktyabr kuni shuni boshlanishi hisoblanadi. 9-oktyabrga kelib esa o'sha so'nggi vakillar, ya'ni Germaniyada tahsil olib kelganlar, Mirkomil Mirsharopov yigitlari bo'lgan o'sha birinchi o'zbek otliq brigadasi hammalari o'sha 4-oktyabrda boshlanib, 5-oktyabrda sudi davom etib, keyin shu ijrosi bilan bog'liq voqealiklarni eslaymiz. Endi buni milliy fojia sifatida bilamiz, sababi to'g'ri o'sha Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi bilan boshlangan sho'ro qirg'ini o'zbek ishigacha davom etdi. Bu yerda ba'zi ko'tarilish, ba'zi pasayishlar, hattoki Shivadagi Buxoro amirligidagi qirg'inlarda 29-30 yillarda 37-38 yilga nisbatan bir necha hissa ko'p odamlar qirilgan bo'lishi. Lekin 4-oktyabrda millatning eng ishongan umidlari uning istiqlol ilinji otib tashlangan kun sifatida biz bu kunni demak alohida nishonlaymiz va odatga ko'ra yoshlarni taklif etamiz. Bugungi kun esa yana bir ahamiyatli bo'ldi. Bu Qozog'istondagi o'sha xuddi Turkiston jadidlariga o'xshagan qozoq ziyolilarining Alash partiyasi va uning darg'alarini bir ekspozitsiyasini olib kelib bizni muzeyimizda bugun ochilishi bo'ldi. Ham ertalab shu tadbirimizdan so'ng tadbirga ulanib ketdi. Bu yerda O'zbekistondagi Qozog'istonning muxtor elchisi, Qozog'istondan akademiklar, olimlar, yurtimizdagi qozoq madaniyati markazi vakillari va ayni paytda o'sha bizning ziyolilarimiz, jadidlarimiz bilan Alash darbalari ko'pchiligi Toshkentda shakllanganlar, ko'pchiligi ijod qilganlar, shu yerda asar yozganlar, ular bo'lmaslahat bir tarix yaratganlar. Keyinchalik stalinizm bularning hammasini ko'pchilik albatta Toshkentning o'zida ham qatag'on qilingan, ko'pchilik Almatiga borib boshqa hududlarda qatag'on qilingan, lekin ularning fikrlari bir edi. Shu haqda bugun suhbatlar bo'ldi, so'zlar bo'ldi va ekspozitsiya ochildi. 10 kun davomida muzeyimizda bu o'sha vakillar bilan, o'sha markaziy muzey xodimlari bilan o'tkaziladi.
Rahmat. Bahrom aka, bugun sizlar o'tkazgan tadbir haqidagi gaplardan ko'ra kengroq bugungi suhbatimiz. Mana Qozog'istonlik mehmonlar ham keldi. Suhbatimiz doirasi kengroq deganimki, ana o'sha reabilitatsiya masalalari, qatag'on qurbonlarini reabilitatsiya qilish masalalariga ham to'xtalmoqchimiz. Bu masalada ham masalan qozog'istonliklarni yaxshi bir tajribasi bor, shu haqda ham gap bo'ladi. Ishxonangiz Shahidlar xiyobonida. Butun faoliyatingiz tarixni o'rganish bilan, millat o'z boshidan kechirgan oxir yillarni o'rganish bilan, millatning oydinlari hayotini o'rganish bilan bog'liq. Boyagi suhbatni boshida salomlashib oq bergan savolga qaytaylik. Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga Stalinni haykalini o'rnatish mumkinmi?
Nima degani, bu aqlga to'g'ri kelmaydigan savol-ku.
Nimaga aqlga to'g'ri kelmaydi?
Qanday qilib shu jinoyatni sodir etgan kimsani haykalini nima deb qo'yish mumkin?
Yechish bermayapman bu savolni. Masalan, yana bir savol. Iskobilga Skobelevning haykalini o'rnatsa-chi? Javobga o'tishingizdan oldin tomoshabinga shosha-pisha aytib qo'yay, Iskobil Farg'ona shahrining 1907-yildan 24-yilgacha bo'lgan nomi. To'g'rirog'i shahar nomi aslida Skobelev bo'lgan, biroq o'zbeklar o'z tiliga moslab Iskobil deb atagan. Hatto 60-yillarda ham bilaman, bolalik paytimda Iskobil deyilardi. Iskobilga borib keldim deyilardi. Savolga qaytamiz. Iskobilga Skobelevning haykalini o'rnatsa bo'ladimi?
Mutlaq mumkin emas, lekin bizning muzeyimizda alohida bir stend qo'yilgan Skobelev kim va uning bizning taqdirimizdagi, bizning tariximizdagi mashhur roli haqida kelgan tomoshabinlar albatta ko'rib xulosa chiqarib ketadi. Bir paytlar imperiya zamonida haqiqatan shu nom bilan atalgan bir chor general hisoblanadi va bu uning nomini abadiylashtirish yoki bo'lmasa uni bir haykalni qo'yish bu hech bir mantiqda yo'q narsa.
Albatta, hech kim O'zbekistonda Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga Stalinning yoki Farg'ona shahriga Skobelevning haykalini o'rnatmoqchi emas. Bunday gap yo'q. Men savol berdim, xolos. Bu savol shu kunlardagi Rossiya hayotiga oid yangiliklardan paydo bo'ldi. Rossiyaning Tver viloyati hududida ham Toshkentdagiga o'xshash Shahidlar xiyoboni bor. Medneye memorial kompleksi Stalin repressiyasi qurbonlari xotirasiga barpo etilgan. 2 oktyabr kuni, mana ilgar kuni, shu yerda Iosif Stalin, Vladimir Lenin, Mikhail Kalinin, Feliks Dzerzinskiylarning byustlari o'rnatildi. 29 sentyabrda esa Rizan viloyatida general Skobelevning haykali o'rnatildi. Mana o'sha haykal. Bu voqealar ayniqsa qatag'on qurbonlari xotirasiga bunyod etilgan kompleksda qatag'on qilganlarning haykali o'rnatilayotganini qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Siz tushuntirgan bo'lardingiz bu Rossiyada bo'layotgan ishlarni? qanday sharhlagan bo'lardingiz? Aynan ana o'sha Qatag'on qurbonlari xotirasiga shakllantirilgan, qurilgan xiyobonda o'rnatilyapti.
Bu albatta bir Rossiyada shunday voqealar bo'layotgan bu jarayonni Rachinskiy bir Bishkekda bir tadbirda ham konferensiyada ham shunga yaqin bir gap bo'lgandi. Memorialni olimlari tomonidan Rossiya qanaqadir o'zining tarixiga nisbatan, ayniqsa o'sha dekolonizatsiya, desovetizatsiya ketayotgan sobiq ittifoqda shunaqa bir harakatlar yoshlar tomonidan va hukumat tomonidan ham bir paytda qo'llanayotgan paytda aksincha ular o'sha eski bir shaklga qaytishga yoki bo'lmasa o'sha tarixni yashirishga harakat kuchayganda o'shani, demak o'sha harakatning bir mevasi sifatida ko'rish mumkin va bu hech bir holatda mustaqil davlat yoki bo'lmasa Turkistonning boshqa davlatlari tomonidan ham men qabul qilinmaydi, tushunilmaydi.
Stalin haykallari bu yil fevralda Volgogradda. Bu yil avgustda Velikiy Lukida. To'rt yil muqaddam esa Novosibirskda o'yin o'rnatilgan edi. Umuman esa Rossiya bo'ylab shu kungacha Stalinga 110 ta haykal o'rnatilgan, ularning 95 tasi Putin davrida o'rnatildi. Stalin parastlik ayniqsa 2014 yildan keyin Rossiya Ukrainaga qarashli Qrimni bosib olganidan so'ng kuchaygan. Bahrom aka, bu informatsiyani eshitar ekan tomoshabinlarimizga tomoshabinlarimizning yosh avlodini bir qismi gap nima haqda ketayotganini to'liq ilg'amayotgan bo'lishi ham mumkin. Yaqinda bir so'rovni ko'rib qoldim. Muxbirning Gitler kim bo'lgan degan savoliga Sovet Ittifoqini boshqargan degan javobni ham eshitdim. Mana o'sha so'rovni o'zimiz muxbir o'tkazgan edi.
Gitler kim bo'lgan?
Gitler o'rislarda eng katta boshlig'i bo'lgan. Yo'q, endi
shu urushni boshlagan odam bo'lganda, yaxshi odam bo'lmagan.
Gitler endi podshoh bo'lganda katta.
Xayr, SSR
podshosi. SSR podshosi bo'lganda.
Siyosatdan sanlari.
Shuning uchun kezi kelganda Stalin kim u, uning repressiyalari ko'lami haqida bir ma'lumot berib o'tmasak bo'lmaydi shekilli. Siz bilan menga hamma biladigan gap tuyuladi, gapday tuyuladi, lekin ko'ryapsiz hozir saviyani.
Albatta. Shu uchun e'tibor bersangiz, mana shu bitta emas, bizda hozir aynan Qatag'on muzeylari 13 taga yetdi. Ya'ni 13 ta Qatag'on muzeyi har bir viloyatda, har bir o'sha markazimizda tashkil etilyapti va bu yo'nalishdagi tadqiqotlar, bu yo'nalishdagi grantlar, bu hattoki shunday bir umummilliy harakat darajasiga ko'tarish masalasi bugun qo'yilyapti. Sababi bu fojiaki kechagi o'sha millatni kechagi kunini unutish ertaga undan ham bir qunkroq voqeliklarga sabab bo'lishi mumkin. Darsliklarimizga imkon qadar shu yo'nalishdagi filmlar, shu yo'nalishdagi ko'rsatuvlarni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Bugun yoshlarni e'tiborini qozonish oson emas. Saytlar bo'ladimi, mana bugunni o'zida ham gazetada ham mana oyna o'zga o'xshagan saytlarda maqola material berishga harakat qilamizki, shu bittasini bo'lmasa bittasini o'qisin deb. Ertaga albatta u injener bo'lishi mumkin, u meditsina sohasi xodim bo'lishi mumkin, u balki butunlay bir uzoqda yashashi mumkin, lekin bobolarining kechagi kunidan o'sha qatag'onlardan, aqalli o'sha millat oydinlarini demak fojiasidan bexabar bo'lgan inson o'zini bir millatning vakili deb aytishi qanchalik ma'naviy haqqi bor yo'q, bu ham bir masalada. Bu manada şu yönelişlerdi. Biz de katta işler kılışı hareket kılıyor.
Juda katta işler kılını yaptıyken bana vilayetlerde varken muzeyler, Katagon kurbanları, muzeyleri. Lekin bana hazır yine videoda, video parçada körgenimiz yiğitler minimum bir narsanı biliş gereği de en kemede nemanı biliş gerek. Bir törtte cümlelik informasyon başıya kirip kalış gereği de şularını. Neman oşa? O'sha Katagon ayniqsa 37-38 yillarda avjiga chiqqan 1937 yildan aytyapman yana o'sha yigitlar uchun aytib qo'yay 1800 haqida gap ketmayapti 1937 yil o'sha Katagonlari Stalin Katagonlaridan qancha o'zbekistonlik qancha o'zbek qurbon bo'lgan va nima uchun qurbon qilingan
ha bu 50-ci illarda, 60-ci illarda birinci oqlovdan so'ng 100 mingga yaqin Katagonga uchragan, shundan 13 mingdan ortig'i otib tashlangan degan, demak, bir xulosa hisobot tarqatilgan va hozirgacha biz shu sanani ko'proq rasmiy ham, norasmiy ham, ba'zi ilmiy kitoblarda ham shu sanani ushlab turamiz. Aslida esa biz mana oqlash jarayonlarida bilyapmizki, bu sana ham oxirgi sana emas. Buni bir necha barobar, balki bir necha 10 barobarga ortib ketishi mumkin. Lekin eng asosiy nuqtalarga, ya'ni shu millatning vakillari bo'lgan insonlar, shu millatning erki, kechagi tarixi Amir Temur degan uchun, millatcha o'zbekman degan so'zi uchun yo'q qilingan odamlarni, demak, mana shu jarayonni bilish kerak. Ular demak ming yillik qon qardosh xalqlardan ya'ni o'sha qozoq qirg'iz alohida chegara tuzib olib har qaysiga yozuv berib har qaysiga mustaqil tarix berish natijasida ikki avlod o'tib kechagi birodar xalqlar bugun bir birini tushunmaydigan darajada hattoki bir biri bilan qanaqadir bir davoli nizoli holatlargacha olib keldi bu yolg'on tarix bu kechagi o'sha g'arazli siyosat bugun kunda Turkistonni kerak bo'lsa yangi bir muammolarni o'rtaga chiqaryapti mana shu uchun ham bizga o'sha Stalinning siyosatini biz qayta tahlil qilishda tarafdori bo'layapmiz va shuning uchun oqlov jarayonlarida yangi yangi materiallarni bizga taqdim etyapti yangi yangi xulosalarni kechagi xulosalarning ancha xom ancha bo'sh ekanligini ko'rsatyapti
mana yana o'sha tarixni bilmayotgan avlod vakillarini bir savoli bo'lsin shu Abdulla Qodiriy qatl etilganiga 4 oktyabrda 85 yil to'libdi deb suhbat qilyapsizlar nima uchun qatl etilgan edi o'zi Stalin nima uchun uni o'ldirdi Abdulla Qodiriy va boshqa ziyolilarni bir qisqa qilib aytib bering shuni
bu
majburman shu darajaga Bahrom aka uzr majburman shu darajaga tushirishga suhbatni
juda to'g'ri juda to'g'ri biz shu narsani shu bir nuqtani bilib olishimiz kerak bularni o'ldirishda yana bitta narsa bor shu yerda aytib o'tib ketay uni Stalin tanimasdiku Qodiriyni agar ular selardi ichlaringdagi xoinlar Stalinga yozib bermasa uni aksil inqilobchi deb dushman deb ular qanday o'ldirardi degan ham savol qo'yadi hattoki bunga o'sha imzolatib olgan o'zimizning yozuvchilarning ismlari haligi chaquvlari bor bu ham aslida noto'g'ri narsa bu narsalar ham keyinchalik isbotini topgan emas qaysi ma'noda aytaman bu gapni undan oldin bular hali uyida yotgan paytda bexabar bo'lgan paytda moskvada imzo chekilgan ularning imzosi ularning o'sha maxsus ro'yxati bilan birinchi raqam deb ularni o'ldirish nima joni borki bu yerdagi tergovchi o'sha Stalinning buyrug'i bilan o'limga birinchi raqamli jazoga tayinlangan odamni tirik qo'yib yuborishga ya'ni mana shu narsa ularni o'ldirishi muqarrar o'ldirilishi qarori moskvada olingan mana Qatag'on aybi bormi yo'qmi 58ni qo'yasanmi 66nimi 67nimi demak natija shu bo'lishi kerak otib tashlanishi kerak otib tashlanishi ham 37 yilning dekabrida edi har bir o'sha ayblov bayonnomasida ikkinchisida prokurorning 37 yil dekabr sanasi qo'yilmagan demak nimasi turibdi lekin nimagadir ular bir yilga cho'zdi 38 yil 4 oktyabr bo'ldi ya'ni 37 yilda bu operatsiyani tugatish kerak edi Ya'ni ularning aybi bormi, aybi yo'qmi? O'sha aybini isbotlaydigan dalil bormi, yo'qmi? Bu umuman masala sifatida qo'yilgan emas tergovchining oldiga. Nima qilib bo'lsa ham uni demak
yuqoridan plan tushirilgan, reja tushirilgan, O'zbekistondan mana shuncha odam o'ldi, repressiya qilinishi kerak degan planlar tushirilgan. Yo'q, men so'raganim, masalan, mana Abdulla Qodiriyga qanday ayb taqilgan? Qanday ayb bilan u qatl etildi? Konkret Abdulla Qodiriyga keladigan bo'lsak,
aksir inqilobchi, millatchi, chet el zotli qaydlovlar, xalq dushmani, vrag naroda va 67 aksil inqilobiy tashkilot a'zosi. Qaysi aksil inqilobiy, nima sifatida uni faoliyati? Buni na ayblov bayonnomasida, na tergovda Abdulla Qodiriyning yagona 10 martda bergan so'roq bayonnomasi bor ishida. Bu so'roq bayonnomasida na hech bir so'z yo'q u yerda. Bitta devorda bitta qotilga hukm qilingan odamda yagona so'roq bayonnomasi bor. 100 martaga yaqin olib kirilgan. Lekin birorta qo'limizda hujjat yo'q. Faqat odamlarning dedi gaplari birovning boshqaga aytilgan. Boshqa bir hujjatlar bilan delo soxta to'ldirilgan. Aynan Abdulla Qodiriyning o'zi ishtirok etgan va o'zi yozgan deb biz hisoblashimiz mumkin bo'lgan yagona 10 mart sanasi bilan nima qilingan bittagina so'roq bayonnomasi bor. U ham 3 betdan iborat.
Chaqurlar masalasini tilga oldingiz va siz aytmoqchi bo'lgan gapni men yaxshiroq ilg'amadim shekilli. Birozdan keyin shu bu masalaga alohida yana bir to'xtalaylik. Chaqurlar masalasi, o'sha Abdulla Qodiriyni ustidan boshqa u kishi bilan bir qatorda qatl qilingan, repressiya qilingan, surgunlarga yuborilgan o'zbek yozuvchilar ustidan o'zbek yozuvchilari yozib bergan chaqurlar masalasiga alohida to'xtalamiz. Gapni boyaroq Rossiyadan boshlagan edik. Keling, yana Rossiyadan bir necha qisqa xabarni eshitaylik.
Barnaul shahar sudi shoir Artyom Saxarovni Pushkin haykali oldida urushga qarshi she'rlar o'qigani uchun 75 ming rubllik jarimaga tortdi. Moskvalik ayolga ingliz tilida urush so'zi ustidan chizilgan futbolkada piketga chiqqani uchun armiyani obro'sizlantirish moddasi bo'yicha 50 ming rubl miqdorida jarima solindi. Peterburgda 2022 yil aprelda qo'lga olingan rassom ayolning hibs muddati 2024 yilning 10 yanvarigacha uzaytirildi.
Vaqtni tejash uchungina bu yangiliklarning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Umuman o'sha Ukraina urushi bilan bog'liq xabarlarimizni kuzatib kelayotganlar mana shunday hozirgi zamon Rossiyasidagi shunday repressiyalar haqida boshqa qo'shimcha ma'lumotlari bordir. Mana bugun paydo bo'lgan bir xabarga qaraganda o'sha Ukrainaga qarshi urush boshlangandan beri Rossiyada shu mingga yaqin odam ana o'sha urushga qarshi pozitsiyasi uchun jazolandi. Hatto oppoq hech narsa yozilmagan bir varaq qog'oz ko'tarib turgani uchun jarimaga tortilgan, qamalganlar ko'p. Bu voqealar bilan Stalin qatag'onlari o'rtasida bir farq bormi, yo'qmi? Farq bo'lsa nimada?
Ha, qatag'on degani faqat otib o'ldirish o'sha umumiy qabrlarga solib ustidan ohak to'kib keyin yashirib 100 yilgacha yashirib yurish yoki soxta sudsiz emas, aksincha har qanday taqiq bu yerda partiyadan o'chirish bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa ko'rinishda surgun bo'ladimi, bularni hammasini jarimalar albatta boshida juda keng qo'llanilgan. Bir insonga nisbatan taqiq bu davlat tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa bu qatag'ondir. Faqat Stalin qatag'onlari bilan demak mana bugun siz eshittirayotgan, ko'rsatayotgan qatag'onni farqi shundan iboratki, bu yerda Stalin kommunizmga yoki bo'lmasa o'zini proletar dunyoda bir insoniyat yangi bir taraqqiyot bosqichiga ko'tarib kommunistik mafkura o'zining maqsadiga erishdi. Bular ham albatta o'zini oqlashi mumkin, demak davlatchilik xavf ostida va shu davlatchilikni saqlab qolish uchun deb, lekin ikkalasi ham insoniyat tomonidan rad etilgan jamiyatlardir va o'zining kerak bo'lsa tarixida ham demak bir qora dog' bo'lib qoladigan darajada uquvsizlik deb hisoblayman.
Boya suhbatimizni boshlayotib, bu mavzuni ko'taraman deganimga ancha bo'ldi degandim. Bu fikr, aynan bugungi suhbatni o'tkazish fikri 17 sentyabrda taniqli adabiyotshunos olim Naim Karimov 91 yoshida olamdan o'tgan kunda kelgan edi. Ertasiga, o'sha voqeani ertasiga 18 sentyabrda Qozog'iston bosh prokuraturasi 29-56 yillarda siyosiy qatag'onlar qurboni bo'lgan shaxslarga oid 2 million 400 mingdan ko'proq arxiv hujjatlarining maxfiylik maqomini bekor qilinishini bildirdi. O'sha kuni Qirg'iziston parlamentida Sovet Ittifoqi davrida qatag'on qilinganlarni oqlashga doir qonun loyihasi muhokamasi boshlandi. Qarang, o'zaro ichki aloqasi bor 3 voqea birdaniga 2 kunda yuz berdi. Professor Naim Karimov ijodining bir qirrasi u kishining sovet davri qatag'onlari ko'lami va dahshatini jamoatchilikka yetkazish yo'lidagi xizmatlari. Shu haqda 2 og'iz bir ma'lumot bersangiz, keyin yana bir necha savolim bor. Naim Karimovni aynan shu mavzudagi qilgan ishlar to'g'risida.
Shaxsan men o'zim maktab o'qib yurgan paytlarimda kishini televizorda cho'lpon haqida, Sirat haqida, Usmon Nosir haqidagi suhbatlari bilan ongimiz, ya'ni bizning avlodning ongi shakllandi. Bu kitoblar, bu maqolalar, bu ko'rsatuvlar butun millatni kechagi kuniga katta yoki kichikni bir lardaga to'g'an edi. Haqiqatdan ham o'sha chiroyli qalam, chiroyli bir insonning shu olimning bir baxti hamda tushuntirib bera olish. Juda ko'pchilik yozgan bo'lishi mumkin, lekin juda kamchilik odamning yozgan narsasi millatni qalbiga yetib boradi. Shunday bir qalblarga yetib boradigan qalam sohib bo'lgan katta bir olimimizdan ham kollegamiz bir shu inson bilan 10 yildan ortiq bir jamoada ishlaganim uchun bu juda katta yo'qotish bo'ldi. Ustoz nihoyatda katta bir ilm sohibi, qalb sohibi bo'lgan odam.
Xo'p, sovet davri repressiyalari tarixini o'rganish bilan Naim Karimovdan tashqari ham qator olimlar, yozuvchilar shug'ullangan. Hozir endi hatto bir nechasini familiya, ism familiyalarini aytishim mumkin. Boshqalari qolib ketishidan qo'rqqanim uchun aytmayman ularni. Ular qatorida siz ham borsiz. Sovet davri repressiyalari haqida bir qator kitoblar yozilgan, ko'plab maqolalar chiqqan. Mana endi boyagi gapga kelyapmiz. O'sha chaquvlar masalasiga. Biroq ana o'sha kitoblarni, maqolalarni barchasida bir qusur bordik. Har holda menga shunaqa tuyuladi. Chala haqiqat qusuri. To'g'ri, umumiy vaziyat tasviri, repressiyalar ko'lami haqida ma'lumotlar bor, biroq gap chaquvlar mualliflariga qolganda bor hujjatlar ochiq e'lon qilinavermaydi. Bu gap asosan yozuvchi, shoirlarga taalluqli. 30-chi yillarda qamoqqa olinib, qatl qilingan Abdulla Qodiriy va boshqalar ustidan chaquv yozganlar haqida bo'yaroq gapirdingiz. Ularga qarshi ko'rsatma berganlar qatag'on qilinganlarni hamkasblari edi. Ular ham chaquv avtorlari ham o'sha yozuvchilar edi, shoirlar edi. Bu haqda uzuq-yuluq chala-chulpa gaplar yuradi. Biroq baralla aytilmaydi. Yoki boyagi gapingizdan ular majbur bo'lgan degan ma'no kelib chiqdi-da. Men shunda tushundim. Baribir ular chaqsa ham, chaqmasa ham baribir otilardi degan gapni aytdingiz. Lekin fakt shuki, o'shalarning chaquv qog'ozlari delalarda tirkalib turibdi. Mana endi ayting. Falonchi falonchini chaqqan degan gapni jamoatchilik bilish kerakmi yo'qmi?
Bilish kerak va bilar. Buni biz yashirishdan hech bir maqsadimiz yo'q va ertaga bu narsani bayon qilishga biz tayyorlanyapmiz. Hozir Qozog'iston va Qirg'iziston voqealiklarini ham esladingiz, bu harakat bizda ham boshlangan va bu harakat yaqin o'rtada balki bir qonun ko'rinishida, bu reabilitatsiya to'g'risidagi qonun ko'rinishida ehtimol chiqib qolishi mumkin va bu bo'yicha butun bir hay'at komissiyalar ishlab katta ishlarni qilishga va hisobotga tayyorlab yotibdi.
Reabilitatsiya masalasi alohida, reabilitatsiya masalasi alohida. Hozir bir muhim gapni aytdingiz. Ana o'sha chaquvlar to'g'risida. Men tushunishimcha aytganingizdan tushunishimcha qandaydir kitobmi, monografiyami, nimadir yozilgan va shuni e'lon qilish arafasidamiz dedingiz. Nima u?
Yo'q, u chaquvlarni yashirishdan bizga hech qanday manfaat yoki bu narsani hattoki yashirish o'sha sirni saqlash bilan barobar bo'lgan narsa. Shu uchun buni yashirish yoki saqlash niyatimiz yo'q. Baribir ular shu paytgacha ham e'lon qilingan va e'lon qilinadi. Faqat bu yerda adolatli qaror shundan iborat bo'ladiki, ko'pchiligi arab yozuvida, shu paytgacha kamchilik bor asarlarda dedingiz-ku, arab yozuvida bo'lgani uchun uni ko'chirayotgan, o'g'irayotgan o'sha tergovchi demak arabiydagi boshqa bizni olimlarimizni afsuski aksar qismi faqat ruscha shaklini e'lon qilishgan va ma'nosi ikkitasini o'rtasidagi ma'no farq bo'lib qolgan. Buni to'liq o'rgangan holatda masalan haqiqiy o'sha sotgan yoki bo'lmasa nima qilgan odamlarni demak adolatsizlik bo'lib qolmasligi uchun haqiqiy materiallar ertaga baribir e'lon qilinadi, bugundir ertadir.
Ya, kimlardir ishlayaptimi ana o'sha chaquvlarni butun masshtabini ko'rsatadigan biron bir ishtol ustida?
Albatta.
Xo'p.
Shaxsan o'zim yozuvchilar uyushmasining xulosalarini, yozuvchilar uyushmasining bir asarga munosabatlarini Abdulla Qahhor misolida e'lon qilganman. Nasrullo Oximdiyning o'sha cho'lponning yon daftarlariga misol bergan xarakteristikasini o'zini bir ashaddiy kommunist bir ijodkor sifatida har biridan bir gapdan masalan sariq deganda o'sha yoki bo'lmasa Moskvaning qiziga nisbatan tuhmat qilgan bir she'rini tahlil qiladi. Shularni e'lon qilib berganmiz va bu yozuvchilar uyushmasini demak o'sha paytdagi bir guruhi tomonidan baho berilgan. Lekin o'sha jarayonda yana bir jihat ham borki, haqiqiy ularning bergan javobi bilan ular foydalangan javob, ya'ni hatto o'zining o'sha xodimlariga ham xiyonat qilganda o'sha tahlil qilib berayotgan material boshqa, ular aynan bir qismini kesib olib tarjima qilib o'zlariga apparat o'zlari bir hayot tuzadi, bir insonning faoliyatini tekshirdi, faoliyatini tekshirgan hayotning bahosi boshqa, lekin shu hayotning bahosi deb boyagi soxta ishga tikilayotgan narsa boshqa. Shu hayotning boshida turgan odamning mehnatini yoki bo'lmasa odamning bu yerda o'sha tuzumning razolatida bahosida juda katta haqiqatlar ham bor. Biz xo'p olgani uchun o'sha tuzumning devaga chiqqan qismi uchun narga odamlarga tuhmat qilib qo'yishga uchimiz ham mumkinda, shu uchun bu ko'proq vaqt oladi degan ma'nosi shunda.
Xo'p, Bahrom aka, Sovet Ittifoqi qulab, kommunistik mafkuradan voz kechilgandan keyin butun postsovet hududda sovet davri qatag'onlarini fosh qilish boshlandi. Bu ish hanuz davom etyapti, O'zbekistonda ham. Avgustning oxirida O'zbekiston Oliy sudi bosmachilikda ayblanib, qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 ta jinoyat ishini qayta ko'rib chiqib, ularni oqladi. 19 aprel kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 30-31 yillarda qatag'on qilingan 208 nafar o'zbekistonlikka oid 3 ta jinoyat ishini ko'rib chiqqan va ularning barchasini oqlagan. Bunga qadar Oliy sudda qatag'on qurbonlarini oqlash bo'yicha ish olib borayotgan guruh tomonidan 408 kishi oqlangan. So'nggi qaror ortidan jami oqlanganlar soni 856 kishiga yetdi. Demak, O'zbekistonda shu kungacha oqlangan 856 kishi bor. 856 kishi oqlandi, to'g'rirog'i. Va bu raqamni yodda saqlab turamiz. Bu raqam to'g'rimi? O'zi umuman o'sha Xrushchev davridan beri hech kim oqlangan emas edi va shu so'nggi 1 yilda 856 kishi oqlandi desak to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q. Oxirgi oqlov 89 yildagi plenum sud plenumi qarori bilan katta miqdorda oqlangan. Juda katta miqdorda o'sha oddiy dehqonlar, oddiy kolxoz a'zolarini ancha qismi. Faqat bu oqlagan 840 nafarga qo'yilgan modda boshqacha. Ya'ni bularning aybi dindorligi va qo'liga qurol olib kurashganligi uchun. Biri ulamo Nasirxon To'raga o'xshagan, ikkinchisi esa qo'liga qurol olgan. Shu uchun bu statyalarda ular hech qachon oqlashni hayoliga ham keltirgan emas edi. Shu uchun asosiy qo'llanilayotgan o'sha qurolli harakatda ishtirok etganlar. Yana biz tayyorlayapmiz katta miqdorda ishonlar, o'sha qozilar, sobiq va o'sha davlat tuzilmalarida, masalan, Amirolimxonning avlodlari, kuyovlari, dohollari bularni oqlashni o'sha 89-yilda Sovet hukumati demak ruxsat berishdi, rejalashtirmagan. Mana shunday insonlardan kimchasi oqlandi, yana bunga o'xshagan minglab delalar bor, bu jarayon davom etyapti.
Endi bir umumiy raqam ayta olasizmi? Ana o'sha hozirgi 800 qancha 59 dedikmi? Shu va undan oldingilar hammasini qo'shsa qancha odam oqlandi? Oqlangan.
Qatag'on.
Ha?
Shu vaqtda balki oqlanganlarning o'zi qancha bir necha 10 ming bo'lishi mumkin.
Bir necha 10 ming.
Asosan o'sha kompartiya a'zosi bo'lgan, keyinchalik demak ularni o'sha xalq dushmani yoki bo'lmasa aksil inqilobiy panturkist panislamist deb o'sha ayblovlar bilan aksil inqilobiy tashkilot bular modda bilan bir biridan farq qiladi. Ya'ni aksil inqilobiy tashviqot degani sovet davlati noto'g'ri, masalan ertaga Germaniya bilan urush bo'ladi, bu davlat demak zabt etiladi degan so'zlarni aytgan bo'lsa, yoki bo'lmasa Amirolimxon zamoni, Nikolayning zamoni Stalinning zamonidan yaxshiroq edi deb yuborgan bo'lsa, yoki Lenin noto'g'ri nima bo'lgan, Fayzulla Xo'jayev noto'g'ri otildi, Akmal Ikromov noto'g'ri otildi degani uchun ham Akmal Ikromovni dumi, Fayzulla Xo'jayevni dumi deb qatag'on qilinganda oqlangan.
Xo'p, bir necha 10 ming degani juda rezinka raqamda, buni 20 ming deyish ham 90 ming deyish ham mumkinda. Shu deb qanchaga boradi?
50 ming, 60 mingga boradi.
Xo'p, 50 ming, 60 ming. Xo'p. Prezident Mirziyoyev 22 yilning 31 avgustida Shahidlar xotirasi xiyobondagi qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyida qilgan chiqishida esir zamonida boya siz 100 ming degandingiz, 100 ming o'zbekistonlik qatag'on qilingani va ulardan 13 mingi otib tashlangani to'g'risida gapirgan edi va boya siz aytgan gapga to'g'ri kelyapti. Ikkala raqam bir joydan chiqyapti. Endi qiyoslaymiz. Qatag'on qilinganlar 100 ming, qatl etilganlar 13 ming, oqlanganlar yaqinda oqlanganlar 856 nafar va boya siz aytganday sovet davrida oqlanganlar, reabilitatsiya qilinganlar shu taxminan 40 ming, 50 ming. Bahrom aka, yurist emassiz, siz shuning uchun savol sizniki emasdir balki. Shunday bo'lsa ham so'ray. Sovet davri qatag'onlari qoralangan, hatto Xrushchevning 20-siyezdagi mashhur ma'ruzasida qoralangan ekan, yana qatag'on qilinganlarning har birining ishini sudda ko'rish shartmi? Yoppasiga bular qatag'on qurboni bo'lgan deb yoppasiga oqlab qo'ysa bo'lmaydimi?
Yoppasiga oqlangan taqdirda ham o'sha sandiqlarda saqlanayotgan ishlarni ichida haqiqiy jinoyatchilar ham bor. Ya'ni shu jinoyatchi qotillar bor, masalan, nomusga tegish, katta o'g'irlik, falonchilik, ularni ichidan buni hammasini oqlab bo'ladimi? Shuning uchun har bir ish baribir ko'rib chiqiladi oqlov to'g'risidagi. O'sha davrdagi hamma qatag'on qamalganlar bu qatag'onlardir degan qaror bu bo'lmaydi. Bo'lmasa o'sha qatag'onni amalga oshirganlar ham oqlanib ketib qoladi.
Yo'q, biz qatag'on qilingan deb 100 ming nafar degan nimani raqamni aytar ekanmiz, demak ular qatag'on qilinganlarda, ular masalan prezident aytaylik osmondan olgan emas-ku u raqamni, qatag'on qilinganlar ro'yxati deb tuzilganda o'sha ro'yxat. Shuning uchun so'rayapman. U jinoyatchilar, u kisavrlar haqida gap ketmayapti bu yerda. Qatag'on qilinganlar degan alohida ro'yxat bor deb tushundim-da prezident gapidan.
Yo'q, to'g'ri, bu ro'yxat ham bor. Lekin bu ro'yxat hali juda ham ko'pga yangilanishi mumkin. Bu ro'yxat, lekin ro'yxat tasdiq qilinishi kerakki, u yerda million taning ichidan nega 100 mingta? Buning soni hozir kundan kunga oshib boryapti. Bu berilgan olimlarning hisoboti edi.
Xo'p, keling endi suhbatimiz boshida keltirganimiz ikki yangilikka qaytamiz. 18-sentyabr shu kuni Qozog'iston Bosh prokuraturasi 1996-yillarda siyosiy qatag'onlar qurboni bo'lgan shaxslarga oid 2,400,000 dan ko'proq arxiv hujjatlarini maxfiylik maqomi bekor qilinishini bildirdi.
Yil oxirigacha 265 ming ishni arxivga o'tkazib beramiz. Surgun qilinganlar, majburan ko'chirilganlar va jinoiy javobgarlikka tortilganlardan 311 mingi shu kungacha oqlandi.
Endi qiyoslaymiz, mana O'zbekistonda oqlanganlar soni sud orqali, oliy sud orqali yaqinda oqlangan 856 kishi va siz aytganingiz o'sha sovet davrida reabilitatsiya qilingani aytilgan 40 ming 50 ming kishi. Qozog'istonda 311 ming kishi deyapti reabilitatsiya qilinganlar. Qarang farqni. Qozog'istonning aholisi u paytda hozir ham 2 baravar oz, u paytda ham 2 baravar oz bo'lgan va aholi jon boshiga solishtirganda, qiyoslaganda o'shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda ozroq odam repressiya qilingan bo'lishi kerak, lekin mana 311 ming kishi oqlanib turibdi. O'zbekistonda bundoq bunday yondashuvdagi farqni nima deb izohlagan bo'lardingiz?
Bunday yondashuvda qilinadigan ishlar juda katta, ko'lami keng deb izohlagan bo'lardim. Hatto bir tadqiqotlar, izlanishlar olib borilishi kerak. Bizga kitoblar ko'proq chiqarish kerak, ko'proq olimlar. Hozir juda ham katta bir jamoa ishlayapti. Lekin u shunchalik ikkita davlat o'rtasida bir paytlar Qo'qon xonligi, Xorazm, Buxoro, tasavvur qiling, bu juda katta ko'lamli ish va kelajakda juda ko'p ishlanganidan so'ng bu raqamlar o'zgaradi deb boshida aytganimni ma'nosi shu edi.
Yo, endi bu yerda masala ilmiylikdan ko'ra siyosiyroqmikin deyapman-da. Bir siyosiy iroda bilan bir chinakamiga bir ana o'sha davr 100 ming kishi qatag'on qilingani, ziyolilar otib tashlangani, 13 ming kishi shunday utroykani qarori bilan otib tashlangan. Mana shuni bir baralla aytib, baralla aytildi-yu, bir siyosiy bayonot darajasida aytilib va yoppasiga bir reabilitatsiya qilishni iloji yo'qmi siyosiy qaror bilan degan savol edi, xolos.
Shu yo'nalishda ish qilmayapti, ishlamayapti. Yaqin orada balki ishlamaydi.
Xo'p, domla, bir qarashda Stalin davri qatag'onlari O'zbekistonda yetarlicha qoralangandek, shahidlar xiyoboni barpo etildi. Mana hozir aytganim narsada baralla aytildi deganim, ana o'sha shahidlar xiyoboni barpo etilishi, baralla aytilishi o'zi aslida. Har yili prezident bu boradi bu xiyobonga. Bu xiyoboni barpo etilishida birinchi prezidentning xizmati katta. Agar u kishi istamasa, bu ish qilinmasdi va bu aniq. Ma'lumki, sovet davri qatag'onlari qurbonlari kompartiya siyosatiga qarshi unsurlar sifatida jazolangan. Taqdirning hazilini qarangki, o'sha davrni qoralab shahidlar xiyoboni qurgan zotni o'zi ham o'z siyosatini qabul qilolmaganlarni qatl qilish darajasiga yetmasa ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur qildi. Ular hanuz vataniga qayta olmayapti. Ani aytgandan keyin B'ni ham aytish kerak. Ba'z sovetcha qatag'onlar qoralanayotgan ekan, shunga yarashadigan siyosat yuritilsa bo'lmasmidi? Shuni qanday shu Karim davridagi siyosatni qiyoslash mumkinmi yoki bema'nilik bo'ladimi Stalin davridagi siyosatga qiyoslash?
Biz baribir ham bitta narsani duch kelaveramiz. Zamonlar bir-biri bilan hamma narsani ulaydi. Uni davomi bugun kechaning davomida, shu uchun bir siyosiy o'zgarish, haqiqiy inqilob bo'lish uchun nafaqat markaziyda, balki sharqiy Yevropada ham, balki Gruziya boshqa narsada ham, bizda ham, boshqa davlatlarda ham, bizda ham shu uchun dekolonizatsiya, sovetizatsiya ketadi va bu avlodlar almashishi bilan bo'ladigan va amalga oshadigan jarayon. Usiz sifat o'zgarishiga biz erishmaymiz. Biz shu narsaga boshida haqiqatdan siz aytganingizdek mustaqil davlat mafkurasi uchun kurashirdi. Keyinchalik jadidlarning nomi nega tasdiqlab qo'yildi? Nega kecha qurilgan haykallar, Fayzulloh Xo'jayevning haykali yoki boshqa bu narsalar nomiga bir siyosiy nima sifatda qaraldi? Yana endi kinolar olinib, endi boshlanyapti-da. Bu siyosiy maqsadida foydalanib, ma'lum bir davrdan keyin o'sha maqsad hosil bo'lgandan keyin bir muzlatib qo'yilganga o'xshaydi. Shu narsa, ya'ni boshqa usulni topolmagan. Shu uchun bugun biz bu davrda o'rganayotganda maqsadimiz bugun cho'lpon haqida gapiramizmi, qodiriy haqida gapiramizmi, bu davrda tahqiq qilar ekanmiz. Bizda bugungi muammolarga yechim qidirish. Bugungi, demak, tangani o'zimiz aytgandan edik, demak, bugun shu narsaga yo'l qo'ymaslik uchun, bugun kechagi xatoni jamiyat takrorlamaslik uchun bu tarix o'rganiladi. Ahamiyati ham shunda.
O'sha mana Qatag'on qurbonlari haqida gapirar ekanmiz. Qatag'on qurbonlari haqida gapirish kerakligi uchun gapirishimiz kerak. Bugungi siyosiy maqsadlarni hal qilish uchun emas degan fikrni aytyapsiz. Menimcha o'rinli va to'g'ri fikr. Domla, suhbat boshida Farg'ona shahri 24 yilgacha Skobilev deb yuritilgani, bu nomni o'zbeklar Iskobil deb ataganini, Skobilevga Rossiyada kuni kecha haykal o'rnatilganini aytgandim. Turkiston ishg'olchisi Skobilevga O'zbekistonda hech kim haykal o'rnatmoqchi emas, yana bir marta takrorlayapman. Biroq uning askarlari xotirasiga Toshkentning Kamolon mahallasida qurilgan chasovnya hukumat tomonidan bundan 3 yil oldin ta'mirlanganini eslash to'g'ri o'xshayapti. Hozir aynan shu suhbatda bosqinchilarga o'rnatilgan yodgorlik ta'mirlandi o'sha 3 yil oldin. Bu voqea jamoatchilikni bir qismini katta qismini noroziligini uyg'otdi. Bu ishning Skobilevga haykal o'rnatishdan nimasi kam? Yoki bu alohida narsami bu?
Bu alohida narsa emas albatta. Va buni o'sha paytda juda ko'pchilik siyosatchilar ham, boshqalar ham o'zini fikrlarini kimdir turizm bilan bog'ladi, kimdir boshqa bilan bog'ladi. Haqiqatan ham xalqni bir to'lg'antirdi bu narsa. Ikkinchi bir narsa o'zining tarixiga bir ta'sir ikkinchi tarix sirini taqozo qiladi. O'sha davr tarixi bilan jiddiy shug'ullanib, aslida kim edi, nima bo'lgan edi, o'sha boyagi siz aytayotgan tarix bilan umuman qiziqmayotgan odamlarda jamiyatga shunday ta'sir qilinadi. Va ikkinchi bir fikr bo'ldiki, o'sha qahramonlar alleyasini yaratish, yonida o'sha Alimquliga o'xshagan yoki bo'lmasa oddiy jonini tikkan milliy qahramonlar haqidagi nima bilimlarga ikki barobar ortdi. Men masalan tarix sifatida aytishim mumkin, talabalar o'rtasida ham, oddiy xalq o'rtasida ham shu yo'nalishdagi materiallarga qiziqishni oshishiga aynan shunaqa ishlar sabab bo'ladi. Voqea tarix qaysi zamon haqida gap ketishidan qat'iy nazar, ikkinchi bir narsa bizda kim bor edi? Masalan, Qozog'istonda bir filmning olinishi O'zbekistonda shunday bir ikkinchi bir filmga start berilishiga sabab bo'ladi. Mana bu voqealarda ham hech kim, masalan, men o'ylamayman, hukumatning o'zi pul sarflab buni qurib qo'ydi yoki bo'lmasa tiklab qo'ydi degan fikrda emasman. Hukumat buni bo'yniga olgani yo'q, bu gapni aytgani yo'q. Lekin kimdir o'sha qurib qo'yib yoki ta'mirlab qo'ygan bo'lsa, ikkinchi bir narsa ma'lum bo'ldiki, shuning uchun biz uni evaziga bitta nimani evaziga 13 ta muzeyga ega bo'ldik. Yoki bo'lmasa juda katta bir o'sha qarorlar qabul qilinib, o'zimizni tariximizga nisbatan 5-6 ta kino olishni boshlab yubordik. Ya'ni bitta voqea ikkinchi voqeani taqozo qiladi. Hukumat zudlik bilan, masalan, shu yo'nalishda kechagi 31 avgustdagi hukumat rahbarining gapini esladingiz. Bu juda katta gaplar. Agar haqiqatdan ham ularning oilasidan xabar olish, bugun har bir burchagini tashkil etadigan bo'lsak, biz to'g'ri ko'p ishlaymiz, lekin millatning o'z tarixini bilish haqidagi imkoniyat manbalari 10 barobar ortadi degan gap.
Tushunarli. Rahmat Bahrom aka. 4-oktyabr 2023 yilning 4-oktyabrida Abdulla Qodiriy va uni safida boshqa o'zbek ziyolilari qatl etilgan kunga 85 yil to'ldi. Shu kun, shu sana munosabati bilan o'sha Stalin repressiyalari to'g'risida, Stalin qatag'onlari to'g'risida, o'sha qatag'onlarning qurbonlarining qurbonlarini reabilitatsiya qilish masalalari to'g'risida falsafa doktori tarixchi olim Bahrom Irzayev ozod nazar savollariga javob berdi. Bahrom aka, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina prezidenti frontga tashrif buyurdi. AQSh vakillar palatasi birinchi marotaba spikerni lavozimidan chetlatdi. Parlamentdagi o'zgarishlarga qaramasdan AQSh Ukrainaga yordam berishda sodiqligini bildirmoqda. Rossiya davlat telekanali Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatishni taklif qildi. Rostov bozorida esa rus fuqaroligini olgan migrantlar ushlanib, voyenkomatlarga olib ketilmoqda. Urushning 588-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Dan sug'u narodjiya.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sharqiy frontga tashrif buyurib, qo'mondonlar bilan jang maydonidagi vaziyatni muhokama qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Xarkiv yaqiniga borgani hamda Ukrainaning quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy hududiy mudofaa va Bakhmut yaqinidagi hujum harakatlari haqidagi hisobotini qabul qilib olganini aytdi.
Xarkiv nafaqat butun sharqiy qanotni ushlab turish, balki uni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Xarkiv mag'rur va yorqin shahar. U doimo Ukraina va butun Yevropa uchun kuchli shahar bo'lib qoladi.
Prezident Xarkivga qishga tayyorgarlikning borishini ham muhokama qilgan. Kelayotgan qishda Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari kuchayishi kutilmoqda. Kiyev qarshi hujum boshlaganidan beri sekin ilgarilayotgani aytiladi. Zelenskiy harbiy strategiya ish bermayotgani haqidagi tanqidlarni rad etdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan kadrlarda Zelenskiy o'rmondagi yashirin joylarda Leopard 2 tanki va Shvetsiyada ishlab chiqarilgan CB90 jangovar mashinasini ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Ukraina davlat favqulodda xizmati seshanba 3 oktyabr kuni o't o'chiruvchilar katta zarar ko'rgan xonadondagi yong'inni o'chirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda qutqaruvchilar Rossiya aviazarbasi Xerson chekkasida 7 uyni vayron qilganidan so'ng hayot belgilarisiz bir odamni topgani haqida xabar berdi. Ozodlik keltirilgan manzil va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. AQSh vakillar palatasi spiker Kevin McCarthy'ni lavozimdan chetlatish uchun ovoz berdi. Uning respublikachi hamkasblari o'rtasidagi ziddiyat Kongressda yana tartibsizliklarga olib kelgandan so'ng vakillar palatasi McCarthy'ni ishdan olish bo'yicha qaror qildi. 216 ga 210 ovoz bilan tarixda birinchi marta vakillar palatasi o'ng qanot respublikachilarining nisbatan kichik guruhi tashabbusi bilan spikerni lavozimdan chetlatdi. Spikerlikka hozircha nomzodlar yo'q. McCarthy iste'fosini Florida shtatidan o'ta o'ng respublikachi Matt Gaetz talab qilgan edi.
Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I
Oklahomalik do'stim, janob Speaker Kevin McCarthy uni qo'llab-quvvatlamagan men va hamkasblarim vakillar palatasi va mamlakatda tartibsizlik keltirib chiqarishimiz mumkinligini aytmoqda. Aslida asosiy xaos Speaker McCarthyning o'zi. Xaos bu biz so'zlariga ishonmayotgan odam. Oq uy vakillar palatasidagi demokrat va respublikachilarning ko'pchiligining fikri umumiy. Kevin McCarthy u yoki bu vaqtda hammamiz uchun nimadir qilganini aytdi, lekin amalda hech nima qilmadi.
McCarthy partiya rahbarini federal xarajatlarni qisqartirish uchun yetarlicha harakat qilmaslikda aybladi.
Today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry.
Bugun men vakillar palatasi qo'mitasiga prezident Jo Baydenga nisbatan impeachment boshlash bo'yicha rasmiy surishtiruv o'tkazishni topshiraman. Bu mantiqiy qadam qo'mitamizga Amerika jamoatchiligi uchun barcha faktlar va javoblarni to'plash uchun to'liq vakolat beradi. Biz bilishni istagan narsa bu javoblar. Menimcha prezident ham bu savol va iddaolarga javob berishni xohlaydi. Men bu qarorni osonlikcha qabul qilmadim. Sizning partiyangiz yoki kimga ovoz berganligingizdan qat'i nazar, bu faktlarni barcha amerikaliklar bilishi kerak. Amerika xalqi davlat idoralari sotilmasligini va federal hukumat siyosat tepasidagi oilaning harakatlarini yashirishga o'rganmaganligini bilishga haqli. Men prezident va uning jamoasini shaffoflik uchun tergov bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirgan bo'lardim. Biz Amerika jamoatchiligi uchun javob olishga tayyormiz. Dalillar qayerga olib borsa, o'sha yergacha boramiz.
For the American public. Nothing more, nothing less. We will go wherever the evidence takes us. Thank you.
McCarthy spikerlik lavozimi uchun ikkinchi bor harakat qilishini rejalashtirmayapti deb xabar berdi Politico manbalariga tayanib. McCarthy iste'fosi bo'yicha ovoz berish, fermer xo'jaliklariga subsidiyalar va oziq-ovqat dasturlarini yangilash, hukumat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi qonun loyihalarini qabul qilish va Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanayotgan Kongressni boshi bir ko'chaga qoldirdi. McCarthy so'nggi haftalarda Bidenga nisbatan impeachmentni ilgari surdi. Shanba kuni esa vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihasini o'qishga oz vaqt berib, demokratlarni g'azablantirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden hamkor davlatlar, Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan Ukrainaga yordamni davom ettirish haqida gaplashdi deya xabar berdi Oq uy.
The president reaffirmed the strong commitment of the United States to supporting Ukraine.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashga qat'iy sodiqligini yana bir bor bildirdi va boshqa rahbarlarni ham shunga chaqirdi. Yetakchilar Ukraina havo mudofaasini kuchaytiradigan o'q-dori va qurollar bilan ta'minlashni davom ettirish borasidagi sa'y-harakatlarni muhokama qildi. Rossiya qishda Ukraina infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanmoqda.
But also certainly in the winter months ahead.
Muloqotda Kanada, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Ruminiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, shuningdek NATO, Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi rahbarlari ishtirok etdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Bayden bu muloqotni Kiyevning Rossiyaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash susayib borayotganidan xavotirlar fonida o'tkazdi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish qonun loyihasidan Ukrainaga yordamni chiqarib tashladi. Oq uyda bo'lib o'tgan brifingda Jon Kirbi Ukrainani qo'llab-quvvatlash milliy xavfsizligimizni mustahkamlaydi deya ta'kidladi. Italiyaning Venetsiya shahrida ichida sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 21 kishi qurbon bo'ldi, 18 kishi yaralangan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar, favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, avtobusda xorijlik sayyohlar, jumladan ukrainaliklar bo'lgan. Avtobus Margera mahallasi yaqinidagi lagerga ketayotganda yo'lda ag'darilib, yonib ketgan. Venetsiya meri Luigi Brugnaro X ijtimoiy tarmog'ida halokat dahshatli bo'lganligini yozib, shaharda motam e'lon qilinganini bildirdi. Yaradorlardan 4 nafarining ahvoli og'ir, halok bo'lganlarning 2 nafari bolalardir. Rossiya propagandasining taniqli yuzlaridan Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan Rossiyaga qarshi Ukrainada urush olib borayotganini iddao qilgan kollektiv G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatish mumkinligi haqida gapirdi.
Значит, дорогие, уважаемые бывшие партнёры, называя вещи своими именами, вы ведёте войну с нами, а мы вынуждены вести войну.
Hurmatli sobiq hamkorlar, sizlar biz bilan urush qilyapsizlar. Biz esa siz bilan urush olib borishga majburmiz. Buning uchun Xudo rahmatli Jirinovskiy aytganidek, Vashingtonga zarba berishning ham hojati yo'q. Agar biz o'z hududimizda Sibir uzra yuzlab kilometr ichkarida termoyadroviy portlashni amalga oshirsak, yer yuzida hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi. Na hamma qo'rqadigan yadro qushi bo'ladi, na atrofdagilarni yo'q qiladigan dahshatli nurlanish. Barcha radioelektronika ishdan chiqadi, barcha sun'iy yo'ldoshlar, hatto mana bu kamera ham ishlamay qoladi. Biz 1993-yillarga qaytamiz. Aytishim mumkin, bu ajoyib ish bo'ladi. Men hatto xursand bo'laman.
Mrutchenie 10 lat от онкологии, этого ничего не будет, а что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника.
Маргарита Симоньянның бу сөзләре Россиянең үзидә хам танқидга учрады. Shu so'zlar tufayli Moskva shahar dumasi deputati yordamchisi Nikolay Karalyov Rossiya tergov qo'mitasi va ichki ishlar vazirligidan Simonyanni ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortishni talab qildi. Hatto Kreml ham Simonyanning bayonotlariga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya yadroviy sinovlar o'tkazish niyatida emasligini, Simonyan esa Kremlning rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytdi. Biroq Rossiya Burevestnik yadroviy raketasini sinovdan o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda yoki allaqachon sinovdan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bu haqda New York Times Arktikadagi Rossiya harbiy bazasining sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayanib yozmoqda. Rossiyadan haqiqiy yadroviy tahdid bormi? BMTning qurolsizlantirish bo'yicha tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi Pavel Podvik bu masalada bunday dedi.
Ну, идея, скажем так, очень, очень странная, если говорить мягко. Вот, и понятно, что опасения по поводу вот возможности такого электромагнитного.
G'oya yumshoq qilib aytganda juda g'alati. Bunday elektromagnit impuls ehtimoli haqida xavotirlar mavjudligi tushunarli. Agar siz yadroviy qurilmani katta balandlikda portlatsangiz, elektron va sun'iy yo'ldoshlarga zarar yetkazadigan elektromagnit impuls paydo bo'lishi mumkin. Bir vaqtlar Sovet Ittifoqi va AQSh bunday portlashlarni amalga oshirgan. Portlashdan keyin nima bo'lishini aniq bashorat qilish juda qiyin, chunki barchasi sizning qanday qurilmalaringiz borligiga va ular qanday himoyalanganligiga bog'liq.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.